Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effekt uz jurnalisti hujumga uchradi. O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2636 kishi kasallandi. 11 bemor og'ir ahvolda. Temiryo'lchilar metro qurilishidan endi Buxorodagi ofat oqibatlarini tiklashga safarbar etildi. Andijonlik qochqinlar vakili Mirziyoyevdan Andijon voqealarini ochishni talab qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effekt uz jurnalisti hujumga uchradi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi Effekt uz nashri tahririyati o'zining Farg'ona viloyat Quva tumanidagi tasvirchisi 13 may kech soat 7 lar atrofida noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ma'lum qildi. Nashr bayonotida jurnalistlar uyi buzilishga tushgan nogiron ayol arzi yuzasidan Quva tumani hokimligida bo'lib, arzchining uyiga ketayotgan paytda tasvirchi G'iyosbek Eshev hujumga uchragani aytiladi. Noma'lum shaxslar operatorning ko'zlariga gaz sepgani, mashinasining oynalarini sindirgani, video kamerasini olib qochgani aytilgan bayonotda. Effekt uz sayti bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov ozodlikka holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini aytdi. Quva tuman hokimligining rasmiy saytida e'lon qilingan telefonni ko'targan shaxs Ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb aloqani uzdi. Effekt uz tahririyati uz jurnalistining Quva tuman hokimiyati binosidan chiqqanidan so'ng hujumga uchraganini aytmoqda. Tahririyat Instagram sahifasidagi bayonotida jurnalist Elyor Tojiboyev va tasvirchi G'iyosbek Eshev Quva tumanida uyi buzilishiga tushib, tovon puli ololmayotgan 4 farzandning onasi bo'lgan nogiron ayolning arzi yuzasidan hokimiyatga borganliklari aytiladi. Jurnalistlar hokimiyat binosidan chiqqanlardan so'ng tasvirchi G'iyosbek Eshev mashinada ketayotganida noma'lum odamlar uni quvib yetib hujum qilgani, Matiz avtomashinasi oynasini sindirib, kamerasini olib qochgani haqida hamkasbi Elyor Tojiboyevga telefon qilib aytgan. Hokimiyat binosidan chiqilgach, muxbir murojaatchi bilan birga yo'lga chiqadi. Ular bilan birga bo'lgan operator G'iyosbek Eshev o'z mashinasida oldinlab ketganidan biroz vaqt o'tib qo'ng'iroq qiladi va unga yo'lda hujum bo'lganini aytadi. Operatorning ko'zlariga gaz sepishgan, mashinasining oynalarini sindirishgan, operatorning video kamerasi olib qochilgan, deyiladi tahririyat bayonotida. Ozodlik hujumga uchragan G'iyosbek Eshevning o'ziga bog'lana olmadi. Effekt uz sayti bosh muharriri Akmalxon Ishonxonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv ishlari olib borayotganini aytar ekan, surishtiruv jarayonlariga xalaqit bermaslik, surishtiruv jarayonlari xolisligiga ta'sir va bosim o'tkazmaslik maqsadida Effekt uz tahririyati ushbu mavzuda hozircha hech narsa aytolmaydi. Huquq tizimlari bu holat bo'yicha adolatli qaror chiqishiga umid qilamiz, dedi. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan Quva tuman hokimidan ham izoh olish uchun uning hokimlik rasmiy saytida keltirilgan uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs Ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga ko'ra ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga muvofiq jurnalist o'z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist tekshiruv o'tkazish, mansabdor shaxs qabulida bo'lish, ma'lumotlarni belgilangan tartibda yozib olish, shu jumladan zarur texnika vositalardan foydalangan holda yozib olish huquqiga egadir.
O'zbekiston siyosat.
Andijonlik qochqinlar vakili o'z jamoasi Prezident Mirziyoyevdan Andijon voqealarini ochishni talab qilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shu kunda Avstriyada yashayotgan andijonlik qochqin 42 yashar Jasur g'arbga o'zini islohotchi prezident sifatida ko'rsatishga urinayotgan Shavkat Mirziyoyev Andijon voqealarga oid arxivlarni ochib, adolatli sudni ta'minlashi shart degan talabni ilgari surdi. Akromiylar guruhi yetakchisi deb qamalgan Akromjon Yo'ldoshevning yaqini ekani 2005-yildagi voqealar arafasida Andijonda tadbirkorlik bilan shug'ullanganini aytgan Jasur, dunyoning turli davlatlariga sochilib ketgan qochqinlar hanuz prezident Mirziyoyev mustaqil surishtiruv uchun ruxsat berishiga umid qilayotganini aytdi. Familiyasini ochiqlamaslik hamda ovozi audiosini e'lon qilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Jasur o'z jamoasining Mirziyoyev hukumatidan ikki talabi borligini aytdi. Jasur bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Birinchi talab: Andijon voqealari arxivini ochsin prezident. Bu ishda mustaqil surishtiruvchilar qatnashsin. Sudni qonuniy yo'l bilan ko'rsin. Aslida qancha odam o'lgan, kimlar aybdor? Bu ishni qonuniy hal qilmasdan turib, O'zbekiston dunyo ko'z oldida oqlanib keta olmaydi deb o'ylayman. Biz 2017-yilda Shavkat Mirziyoyev Andijonga borib, bu ishlarni bilaman, kim nima qilganini bilaman deganida va nihoyat bu ish ochiladi deb rosa umid qilgandik. Hali ham buni kutyapmiz dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Jasur. Shuningdek, u bu voqea ortidan Andijon isyoni yetakchisi deb qamalgan Akrom Yo'ldoshev hamda u tuzgan akromiylar guruhi a'zolari deb qamalgan boshqa shaxslarning panjara ortidagi taqdiri ham ochiqlanishi lozim deb talab qildi. Ikkinchi talabimiz shu: Akromjon Yo'ldoshev rostdan ham o'lganmi? Chunki bu rasman tan olingani yo'q. Xo'p, nega rasman tan olinmayapti? Qachon o'lgan? Qayerga dafn qilingan? Akromiy deb qamalib qamoqda yo'q bo'lib ketgan, o'ligi kelgan andijonliklar ham bor. Ularga nima bo'lgan? Nega o'lgan? Nega yo'qolib ketgan? Bu savollarga rasman javob berilishi kerak. Bu siz Mirziyoyevning hokimiyati xalqning haqiqiy ishonchiga kira olmaydi deb o'ylayman, dedi. Shu kunda Avstriyada yashayotganini aytgan andijonlik qochqinlar vakili Jasur. Akromiylar diniy guruhi yetakchisi deb ko'rilgan Akrom Yo'ldoshevning 2010-yil qamoq kamerasida o'lgani to'g'risidagi ma'lumot 2016-yilning yanvarida o'zbek mulozimlaridan biri tomonidan ozodlikka bildirilgan edi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbasi mahkum o'lganini tasdiqlagan va uning sil kasalidan o'lganini bildirgan edi. Bu xabarni 2016-yilning 11-yanvarida bir-biridan mustaqil yana ikki manba tasdiqlagan. Ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu haqda rasman ma'lumot bermagan. Jasurning aytishicha, Akrom Yo'ldoshevning rafiqasi va boshqa yaqinlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hamda prezident portaliga qilgan murojaatlarga hanuz aniq javob ololmagan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazo ijro etish bosh boshqarmasiga qilgan takror-takror murojaatlarga hozircha javob ololmadi. Jasur Mirziyoyev hokimiyatga kelgan paytida va'da qilingan islohotlarga ishonib, qaytish harakatiga tushgan qochqinlar prezident qo'llagan terrorchi kalimasidan yana ikkilanib qolganini aytadi. Agar bu voqealar qonun asosida ko'rib chiqilsa, aybdor va aybsizlar o'rtaga chiqadi, deydi Jasur. O'shanda biz ham ochiq yuz bilan yurtga qaytar edik. Men terrorchi degan ayblovni mutlaqo qabul qilmayman, dedi Jasur. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi. Norasmiy manbalarga ko'ra Andijon xunrezliklari oqibatida 1000dan ziyod odam o'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik temir yo'lchilar metro qurilishidan endi Buxoroga ofat oqibatlarini tiklashga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroda kuchli dovuldan ziyon ko'rgan uylarni ta'mirlash, tiklash ishlariga safarbar etilgan temir yo'lchilar og'ir sharoitlarda kun kechirayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari provodnik, mashinist va vokzal xizmatchilariga ko'ra, ular bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining sobiq rahbari Ochilboy Ramatovning og'zaki buyrug'i bilan shu oy boshidan Buxoroda tabiiy ofatdan vayron bo'lgan uylarni tiklashga safarbar etilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzilik xodimlarining ozodlikka yetishi Buxoroda asosan ular ishlamoqda. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsiy sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkentlik vagon kuzatuvchisiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli UZL'ning 150 dan ziyod ishchisi shu oy boshidan buyon Buxoroda vayron bo'lgan uylarni ta'mirlashga ko'maklashmoqda. Bizni mahalliy aholi uylarga joylashtirishda sharoit og'ir, 10 kundan oshdi dala sharoitida kun ko'rayapmiz, deydi vagon kuzatuvchisi. Suhbatdosh o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ishlarni qilishga birinchi marta majburlanmayotganini aytar ekan, bundan oldin Toshkentda 3 oy tinimsiz metro qurilishida ham ishlatilganini aytdi. Temir yo'lchilar Buxoroda qachongacha ishlatilish haqida aytilmagan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzilining mas'ul xodimi ishlar oilalarga joylashtirilganini, mahalliy uy sharoitida yashayotganliklarini, oziq-ovqat ta'minoti hokimiyat hisobidan bo'layotganini aytdi. Lekin uzil boshliqlari alohida vagonlarda kun kechirayotgani va ayshi ishrat bilan vaqtni o'tkazayotgani haqidagi vagon kuzatuvchilari iddaolari yuzasidan temiryo'l shirkati rahbariyatidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiiy ofat oqibatlarini shaxsan ko'zdan kechirish uchun 28 aprelda Buxoroga borgan. Shu kuni Mirziyoyev Buxoroda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish haqidagi farmonni ham imzolagandi. Buxoro viloyatida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratish belgilangan. Farmonning bajarilishi Buxoroda keyingi yillarda qurilgan yangi obyektlarning bosh mas'uli, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov zimmasiga yuklatildi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston temir yo'llari shirkati xodimining aytishicha, ularga Buxorodagi o'z xizmat vazifasiga kirmaydigan ishlar uchun qo'shimcha haq to'lanmasligi, doimiy oladigan oylikni olishlari aytilgan. Bundan oldin Ozodlik O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi ishlarining yer usti metrosi qurilishiga safarbar etilgani haqida xabar bergan edi. Buxoroda temir yo'l xodimlaridan tashqari Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi xodimlari ham ofatdan ziyon ko'rgan uylarni tiklashga jalb etilgani haqida mahalliy matbuotda xabar qilingan edi.
Dastur davomida Rossiyadan kelayotgan o'zbek muhojirlari chegarada to'planmoqda, Qozog'iston o'tkazmayapti. Aholini majburan himo kartasiga o'tkazish bu to'lov tizimini xususiylashtirishga hozirlik sifatida ko'rilmoqda. Sardoba falokati, toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib domga chiqarilishidan xavotirda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Sardoba voqealari haqida taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 maydan boshlab Rossiya va Qozog'iston chegarasida o'z yurtiga ketayotgan yuzlab o'zbek muhojirlar to'plana boshladi. Ular Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlaridan Qozog'iston orqali O'zbekistonga tranzit yo'lini ochib berishni so'ramoqda. Qozog'iston rasmiylari esa koronavirus bilan vaziyat qo'shni davlatlarda yaxshilanmagunicha mamlakat chegarasi ochilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg oblastidagi Mashtakovo chegara nazorat punktida yuzlab o'zbek muhojirlari yig'ilib qoldi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek yo'lovchilari Qozog'iston 11 may kuni chegarani ochishiga ishonib yo'lga chiqqanini gapirdi. Farrux ismli muhojirlardan birining aytishicha, yo'lovchilarning bir qismi chegarada 10 kundan beri turibdi. Biz Orenburg viloyati Mashtakovo degan chegara punktidamiz. Bu yerda mashinalar 10 kun oldin kelgan. Tamojnani 11 kuni ochadi degandi, lekin 11 kuni ham Qozog'iston ochmayapti. Bu yerda 400-500 odam bor. Yana 2 avtobusda to'la odam. Hammasi O'zbekiston fuqarolari. Shu yerda 100 ta chaqirg'izlarning mashinasi bor edi. Ular o'tib ketdi, 2 partiya bo'lib, deydi Farrux. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi boshqa nazorat punktlarida ham o'zbekistonliklar yig'ilmoqda. Farrux chegaraga yig'ilayotgan O'zbekiston vatandoshlari o'zbek va qozoq hukumat vakillaridan Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'rayotganini aytadi. Bugun Ruslandagi punktni yopgani uchun Orenburgga yana 15-20 mashina turibdi. Asosiy avtomobil o'tadigan postlar Mashtakovo, Orenburgdagi Sagarchin va Azimki. Qozog'istonlik chegarachilar bilan gaplashib ko'rdim. Ular menga 11 may kuni ochilishi aniq emas, deyapti. Odamlar mashinani ichida yotib karantin o'rnatilgan. Bizlarni talab qilayotgan narsamiz bitta. Bizga uyga yetib olish uchun Qozog'iston orqali 3 kunlik koridor ochib bersin bo'ldi, deydi Farrux. Buxorolik muhojir bundan 10 kun oldin yetib kelgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tolmasdan Orenburg va nazorat punktlari atrofidagi yirikroq shaharchalarda yig'ilishib ijaraga kvartira va uylarni olib yashab turganini bildirdi. Ayni damda ozodlik suhbatlashgan bir qator boshqa musofirlar Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon yo'lga chiqish-chiqmaslik masalasida ikkilanayotganini bildirmoqda. Ulyanovsk viloyatida mehnat qilib kelgan So'xlik Haytboyning aytishicha, u yashayotgan joydan qariyb 50 muhojir chegara tomon yo'lga chiqishga shaylanib turibdi. Haytboy ishsiz, mablag'siz qolgan o'zbekistonliklar uchun Rossiyadan mashinada chiqib ketishdan boshqa yo'l qolmagan dedi. Men yashayotgan joydan 52 odam mashinalarda Farg'ona viloyatining So'xigacha bormoqchimiz. Ilojimiz qolmayapti. Mashinada ketamiz, faqat chegara ochiladimi yo'qmi shuni kutib yotibmiz. Odamlar qiyin ahvolda qoldi, pulsiz, joysiz. Ochilsa bugunoq chiqamiz yo'lga, dedi Haytboy. Ozodlik tahririyatiga Moskva, Sankt-Peterburg, Vladimir, Voronej va Rossiyaning boshqa o'lkalaridan murojaat kelayotgan ko'plab o'zbek migrantlari ham Qozog'iston chegarasining ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytmoqda. Qozog'iston hukumati esa 10 may kuni chop etgan 36 sonli qarori bilan Qozog'istonda favqulodda vaziyat tugatilgani, ammo 11 maydan mamlakat karantin holatida qolishini e'lon qildi. Xususan mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslar 2 kun davomida koronavirusga tekshirilib, 14 kunlik karantinga joylashtirilishi. Tranzit yo'l bilan ketayotgan haydovchilar va yo'lovchilar ham laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilishi majburiy ekani belgilandi. 8 may kuni mahalliy jurnalistlar savollariga javob bergan jamoatchilik sog'lig'ini saqlash milliy markazi direktori Damir Kobjasarov Qozog'iston hozircha tashqi chegaralarini ochmasligi to'g'risida bayonot bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik
pensiyalarining yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida kuzatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgan aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabar. Bunday e'tirozlarning davlat idoralariga ham nihoyatda ko'paygani ortidan Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra Xavfsizlik kengashi Markaziy bank, Pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklar aro protsessing markazi Shuhrat Qurbonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8 may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017 yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de-facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11 may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalq banki raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20-maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12-may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin Humo mijozlarining o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36-moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarni bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zida soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221-moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, Humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
O'zbekiston madaniyat.
Butxonani ta'mirlagan meros chashmasi davlat unitar korxonasi tugatilishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik tasarrufiga O'zbekiston prezidentining hali imzolanmagan farmon loyihasi kelib tushdi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasida ishlaydigan mulozim Ozodlikka taqdim qilgan hujjat loyihasi O'zbekiston prezidentining respublikada madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonidir. Hali imzolanmagan farmonda madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari tugatilishi va obidalar madaniy meros departamenti tasarrufidan chiqarilishi haqida gap boradi. O'zbek tilida yozilgan 6 varaq, 26 bo'lim va 5 ta ilovadan iborat hujjat O'zbekiston Madaniyat vazirligi, Akademiya teatr arboblari hamda bastakorlar uyushmasi rahbarlari ishtirokida tayyorlanganligini shu 4 idoraning Ozodlik suhbatlashgan xodimlari tasdiqladi. Hujjat joriy yilning 3-avgustda imzolanishi va bu sana O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni deb e'lon qilinishi kutilmoqda. Hujjat imzolanib kuchga kirgani ortidan O'zbekistondagi madaniy meros obidalari ta'miri bilan shug'ullanadigan 2 yirik davlat tashkiloti tugatiladi. Bu 2 tashkilot shu paytgacha madaniy obidalar ta'miri bilan shug'ullanib kelgan edi. Gap Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros ta'mirlash tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari haqida ketmoqda. Bu 2 tashkilot olib borgan ta'mirlash ishlari keyingi paytda jiddiy tanqid ostiga olingan edi. Meros chashmasi davlat unitar korxonasi tarafidan amalga oshirilgan Toshkentdagi butxona ta'miri Rossiya dizaynerlar ittifoqi mutaxassislari tarafidan vandalizm deb baholangan edi. Ozodlik madaniy meros ta'mirlash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi korxonasi vakillari bilan gaplashdi. Korxona vakillariga ko'ra tizimdagi o'zgarishlar ularning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bekor qilmaydi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka aytishicha, bu 2 tashkilot tugatilib, o'rnida Madaniyat vazirligi huzurida davlat muassasasi shaklida madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilinadi.
O'zbekiston madaniyat. Xiva muzeyi 100 yoshda. Talon-torojdan omon qolgan xazina.
Shuhrat Bobojon lavhasi. Bundan 100 yil oldin, 1920-yilning 28-aprel kuni Xivada butun Xorazm xalq vakillari birinchi qurultoy qatnashchilari ishtirokida eski xonlar qarorgohi ko'hna ark binosining arxxonasida ochilgan muzey Markaziy Osiyodagi ilk davlat muzeyi sifatida tarixga kirdi. Muzeyning ilk kunlarida boshliq va qorovuldan iborat ikki xodim ishlagan. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi, tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoybergenovning 28 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bugun 100 yilligini nishonlayotgan muzeyda 100 dan ziyod xodim ishlaydi va bu maskanga dunyoning yetakchi olimlari kelib, o'z tadqiqotlarini o'tkazmoqda.
Bugungi kunda Ichanqala muzey qo'riqxonasida 300 ga yaqin odam ishlaydi. 12 katta muzey, 4 kichkina muzey, uy muzeylari bilan 16 ga boradi. Undan tashqari ilmiy xodimlarning soni 40-50 bo'lib ketdi. Dunyo miqyosida kitoblar chiqarish, ilmiy konferensiyalarda qatnashish darajasiga yetishdi.
Shu koronavirus degan balo chiqib, to'yimiz boshqa kunga qoldi, lekin hamma xodimlarda bayram kayfiyati bor, dedi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Xiva muzeyining 100 yillik tarixi ayni paytda talon-torojlar tarixi hamdir. San'atshunosga ko'ra, muzeydagi osoratikalar 100 yil davomida 3 xil yo'l bilan yo'q qilingan. Markaziy Osiyoda emas, balki dunyoda eng boy muzey bo'lishi mumkin bo'lgan Xiva Ichanqala muzey qo'riqxonasi fondi yillar mobaynida o'zining asl eksponatlaridan ayrilib borgan. Muzey o'z durdonalaridan 3 xil yo'l bilan mas'ul bo'lgan. Birinchi administrativ shaklda vazirlik qaroriga asosan Xiva muzeyidagi eksponatlar boshqa muzeylarga berib yuborilgan. 1941-45 yillarda esa muzey xazinasidagi oltin buyumlar lom shaklida yirtilib, mudofa maqsadlariga yo'naltirilgan. 1985 yilda SSR Madaniyat vazirligi qaroriga asosan muzeydagi qimmatbaho oltin va toshlar bilan bezatilgan barcha eksponatlar Moskvadagi Oruzheniy palataga o'tkazib berilgan. Ikkinchidan, asarlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish orqali gumdon qilingan. Yana bir yo'li muzey remont qilingan paytda quruvchilar tarafidan o'g'irlangan. Uchinchisi esa oddiy o'g'irlik. 1992 yili Xiva muzeyidagi noyob eksponatlar o'g'irlab ketilgan edi, dedi suhbatdosh. Xiva xonligiga oid yuzlab osoratiqa, xususan xonning kumush taxti Moskva Kremlidagi qurol-yarog muzeyida saqlanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh muhofizi Ozod Karimov 1992 yilda muzeyda yuz bergan o'g'irlik hanuz ochilmayotganligini aytadi. Hozir ham o'shanda o'g'irlangan eksponatlar Interpol qidiruvida dolzarb bo'lib turibdi, dedi suhbatdosh. Joriy yilning 13 martda Xivaga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xivaning har bir g'ishti avaylab saqlanishi kerak degan gapni aytgan edi. Mirziyoyevning bu gapidan sal avval Farg'ona muzeyidan million dollarlik asar o'g'irlangani matbuotda shov-shuv bo'lgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talon-toroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoybergenov mamlakatdagi boshqa muzeylar bilan solishtirganda Xiva muzeylaridagi eksponatlar saqlanishi yaxshi darajada ekanligini ta'kidlaydi.
Bunday narsalardan bizlarda absolyut hech qanday voqea uchramadi, chunki bizda 1966 yilda oxirgi marta qayta xatlov o'tkazilgan inventarizatsiya deyiladi. Inventarizatsiya o'tkazilgan, shundan keyin KFU degan kitobimiz bor muzeylarda. Ana shuna girdi eksponat, bu demakki unda pul yapisaniyasi bilan yaziladi. Shu 66 yildan keyin bizlarda unga hech qanday bir chip bo'lmadi. Menimcha bo'lsa 92
yilda
bo'ldi. Bu vaqtda o'g'rilar qorovulni qo'lini oyog'ini bog'lab tashlab, otni egarlari, egar jabduqimiz bu shunday narsalarni ham o'g'irlab ketdilar.
Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoybergenovning ozodlikka aytishicha, Xorazmda 19 asrning oxirida muzey tashkil qilish uchun harakat boshlangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yaqinda Eron chegara chizig'ida Eronlik chegarachilar tomonidan daryoga tashlanib halok etilgan afg'on qochqinlardan 7 nafarining jasadi Shimoliy Foryo viloyatiga olib kelindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Eronlik chegarachilarni bir qator afg'onistonlik qochqinlarni ushlab, qo'l oyoqlarini boylab daryoga tashlaganliklari borasida xabar qilingan edi. Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh Herot va Faroh viloyatlari mahalliy rasmiylari mazkur qochqinlardan ayrimlarining o'liklari topilganini aytganlar. Mahalliy aholiga ko'ra, mazkur qochqinlardan 7 nafarining o'liklari Shimoliy Foryo viloyatining Davlatobod tumaniga olib kelinib, dafn etilgan. Davlatobod aholisidan Do'st Muhammad eronlik chegarachilar tomonidan qo'lga olingan faryoblik qochqinlardan ayrimlari daraksiz yo'qolganlar deydi.
Ammo fuqarolar yosh yigitlarma Eronga ishlagani ketadilar. O'sha jumladan 57 nafar mantaqadan Eron askarlar tublarni ketirib daryolab, ayollarni bog'lab daryoga tashlagan. O'shandan bir necha chetasi yollodarat qolgan va 20 necha nafar o'liklarni chiqargan. O'sha jumladan 7 nafar kelib ko'mibdilar. Anuz ham bir tezot yigitlar yollodarat deydilar.
Rasmiy Tehron Afg'oniston rasmiylarining Eron chegarachilarini afg'on qochqinlarini chegara chizig'ida ushlab daryoga tashlaganliklari borasidagi iddaolarini rad qilgan. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Geron Hevodning ma'lum qilishicha, mazkur hodisada qurbon bo'lganlardan 10 kishisining o'liklari topilgan, 17 nafari daraksiz yo'qolgan va boshqa 19 nafari qutqazilgan. U voqeani yaqindan o'rganish uchun Afg'oniston va Eron davlatlari qo'shma bir hay'at tashkil etganini bildirdi.
Hay'at Afg'on ke
Afg'oniston prezidenti tomonidan Eron chegara chizig'ida sodir etilgan voqeani o'rganish uchun tashkil etilgan maxsus hay'at hodisa yerida tekshiruv ishlarini davom ettirmoqda. Biz bu to'g'rida Eron tomoni bilan ham bir qo'shma hay'at tashkil etganmiz. Tez orada tekshiruvlar natijasini e'lon etamiz, dedi Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi. Bundan oldin ham Eron chegarachilari tomonidan halok etilgan o'nlab afg'on qochqinlarining o'liklari Afg'onistonga olib kelinib dafn etilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Sharof aka Ubaydullayev Sharof aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz uchun eng qadrdon yurt bo'lgan Sirdaryodagi voqealar siz bilan eng oxirgi marta 29 aprel kuni gaplashuvdik. Undan 2 kun o'tib mana Sardobada tug'ay yorilib ketdi.
Ha. Aybdor qilmasangiz bo'ldi shu qilib mali.
Voy o'shandan keyinoq bog'lanay dedim-u, lekin Sharof aka juda achchiq bilan o'tirgan bo'lsa kerak, achchig'idan bir narsalar deb yormasin dedim. Endi 14 kun o'tdi. Voqeadan keyin achchig'ingizdan tushgandirsiz, fikrlar ham tingandir. Sug'onni yorib chiqqan suvni loyqasi tingandek. Nima bo'ldi?
Sarvarjon, achchiq chiqadigan, deb sinadigan, sakraydigan voqea emas. Bu juda ham og'ir voqea. O'sha kunlarda ham hali aytsangiz men dardimdi, yuragimdi, hayajonlarimdi, xalqimdi, vatanimdi, tashvishlarimni juda qattiq bir ayanch bilan, qattiq bir hasrat bilan gapirgan bo'lardim. Hozir ham shu kayfiyatdaman, chunki bu bir kunda bo'lgan voqea emas va bir yil yarim yilda ham buni loyqalari tinadigan voqea emas. Bu uzoq. Bizda avlod, Sarvarbek, bizda avlod, ulug' vatan urushi deymiz, ikkinchi jahon urushi deymiz. Biz o'sha yillarda bolalari biz. Kimlardir bizni urushni ko'rmagan deyishi mumkin, lekin biz urushni azobini ko'rganmiz. Urushni natijalarini, oqibatlarini ko'rganmiz. Urush yaralagan odamlarning yonida turganmiz. Ularni boshidan o'tgan voqealarni birovdan emas, o'zlaridan eshitganmiz. Urushni dahshatini qarang. Urush ko'rmagan bir mana tog'am urushga borib, akopda yotgan ekan, endi qachondir bir kallasini ko'tarsa, qars etib kaskasiga o'q tegsa, haligi bechora kolxozchi aytarmiz, u tog'dan boshqa narsani ko'rmagan. U kaskasiga o'q kelib, uch yoqdan uribdi. Shunda u so'qarmish nemisni, yaramas, odamga tiyib ketadi ham demaysan ha degan ekan bechorada. Keyin qanchadir vaqtgacha bu hazil, bekinmachoq, o'yinchoq deb ham yurgan ekan bechora. Odam odamni otadimi, tirik odam bir biriga o'q uzadimi deb ancha vaqtgacha qaraq yurgan ekan. Endi keyin hamma qatori otishni ham o'rgangan, boshqa hamma urush fojialarini boshdan kechirgan, qaytib kelgandan keyin gapirolmas edi. Shu darajada bechora deyarli qattiq haligi bo'lmasdan keldi, qattiq jarohat topmasdan, lekin og'zini ochib gapira olmas.
Ruhiy jarohat olganda, ruhiy jarohat olgan.
Endi men o'ylayman, Sardobani ko'rganlar, uni dahshatini yaqindan turib sezganlar, mana bugun qaytaryapti odamlarni, obalayapmiz, hali uni dahshatlarini ko'mib bo'lmaydi. Eng lekin nimasi shuki, odam qildi shuni, odam shunga sababchi bo'ldi. Bu odam omili Sarvarbek.
Endi Sharof aka, Sharof aka qarangda, mana biz o'sha fojia yuz bergandan beri bir qator ekspertlar bilan gaplashdik, mutaxassislar bilan gaplashdik. Endi siz irrigator emassiz, men ham irrigator emasman, sizdan bir ekspertlik qilib bering demoqchi emasman. Shu odam qilgani, shu odam omili borligi endi aniq bo'lib turibdi. O'zi umuman cho'lga hovuz qurishni nima keragi bor edi, men
mana
shu odamlar nima deyapti?
Sarvarbek, siz ekspert bo'lmang, o'zingiz ham bilmagan narsangizga bilimdonlik qilmang. Biz uni azobini ko'rganmiz, suvsizlik azobini. Men oldin ham bir ozroq tez aytdim, bilmayman, bu asriy Mirza Cho'lliklarni orzusi edi. Mirza Cho'lliklarni asriy orzusi edi. Amir Temur karvonlari bilasizmi qayerda o'tgan?
Yo'q, zarurat borligi aniq. Men siz bilan
zaruratlashmayapman.
Lekin qum ustiga hovuz qurish, men tushunmadim-da shuni.
Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Agar o'sha yerda bir halol odamlarda, agar halol qarashi bo'lganda edi, bu nihoyat darajada ikkita viloyat Jizzax va Sirdaryo cho'llarida bilasizmi, qariyb 1 million gektar yer bor. Qariyb 1 million gektar yer bor. Shuni o'zlashtirilgan qismi yarmiga ham yetmaydi. 300-400 ming gektar yer o'zlashtirilgan. Shuncha yillar urra, Sovet davri, Amir Temur davrida ham bittagina Amir Temur sherga Sardoba degan inshoot qurgan. Bittagina qarang, o'sha inshoot hozirgacha bekami ko'z turibdi. Bemalol siz Sardobani aytaylik darvozasidan ichki pastga tushib, Sardoba bir hovuzni ustiga qurilgan katta qo'rg'on. Uzilishigacha deyarli bir joyi kemtilmay turibdi.
Ya, endi u katta bir hududda endi katta usti yopib.
Yo'q, endi qarangda.
Siz berdi.
Katta hududdan kattaroq hovuz. Uni bir necha tuynuklaridan yoriq tushib turib, alshaligi shamolni ventilyatsiyasini hisobiga yaxtay suv turadi. Amir Temur Jizzaxdan Baxmal va Jizzax o'rtasida Malguzor degan bir ajoyib tog' bor. U Malguzor tog'i turgan turmushi marmardan iborat. Mana shu yerda Bel degan bir qishloq bor. Bel degan, ya'ni bel degani o'sha tog'da xuddi otni egariday bir qo'shin o'tadigan, odamlar o'tadigan tog'ning ustida bir yo'l bor. Ana shu beldan o'tib, keyin Paymar, Parpota, Ko'rpasoy, Uvob, Ravob degan qishloqlardan cho'lga chiqib kelgan. Cho'lni boshida Rabat degan qishloqda mana shu yerga bitta Rabot quringlar degan bitta Rabot qurgan, ya'ni bir dam oladigan joy qurgan. Keyin yana bir 100 kilometrdan keyin bitta Sardoba qurgan. O'sha dunyoni 5 buyuk imperatordan bittasi deb tan olgan Amir Temur bittagina Rabot bilan bittagina Sardobadan nariyaqa o'tolmagan. Bizda qurilish imkoniyatlarimiz juda chegaralangan bo'lgan. O'zbek davrida ham, o'zbek sultonlari davrida ham o'sha u yerda bu yerda qurilgan mavzeleylardan boshqa, saroylardan boshqa juda ham qurilish nimamiz yuqori bo'lmagan. Endi Sovet davrida, ochiq gap, Sovet davrida Mirzacho'l o'zlashtirildi. 1939-yilda dastlabki Mirzacho'lni ommaviy o'zlashtirish qarorini Stalinga qo'l qo'ydirgan Usmon Yusupov. Ana o'sha qarorni hisobidan Begobodda metallurgiya kombinati, Farhod GRES, GES elektrostansiyasi kabi juda keyin dalvarzin cho'llarini o'zlashtirish va hokazo hokazolar dunyoga kelgan. Nikolay podshohi davrida esa bitta kanal qurilgan. Bu kanalda juda xizmati katta ochilgan. Uzoq yillar 50-chi yillargacha shu kanal Mirzacho'lda qon tomiri bo'lib kelgan. Bu Sirdaryodan boshlanib Dalvarzin cho'llaridan, boyovutlardan o'tib, to Qozog'istonda ko'llariga borib quyiladigan buni o'z davrida Kinyaz ariq deyishgan. Kinyaz qurgani uchun, ya'ni bu Romanovni Nikolay podshohni amakisi Kinyaz Romanov tomonidan qurilgan va uzoq yillar, qariyb 100 yillar bu ariq Mirzacho'lda qon tomiri bo'lib keldi. To Mirzacho'ldan Qozog'istongacha o'zlashtirib yerlar o'zlashtirilganda mana shu ariqda mana katta kanal bu, juda katta kanal. Mana shu kanalda Mirzacho'llar obod bo'lib keldi shundan. Endi Sovet davrida o'sha Kirib o'lgan 36 yilda bo'lsa kerak, Kiribni sharafiga Sergey Mironovich Kirib nomida qo'yildi. Kirib Mirzacho'lni ko'rgan emas, Mirzacho'l Kirovni ham ko'rgan emas. Mana shunaqangi o'z boshimchiliklar oqibatida ketib yillar o'tib, hozir u Do'stlik kanali deydi. Endi u Qozog'istonga oqadi, asosan O'zbekistonda shimoliy tomonidan o'tadi. Sirdaryo oblasining shimoliy tomonidan. Endi Sirdaryo oblasining janubiy cho'llari, Jizzax viloyatining cho'llari bu kanal, bu suv ombori endi orzusi edi. Mirzacho'lliklarni, jizzaxliklarni orzusi edi. Endi bu uzoq yillar mana shu yerdan kanal qazishdi, mustaqil O'zbekiston ham orzu qilib keldi, suv ombori qurishdi. Lekin g'oya nihoyatda yuqori. Man g'oyani palonchi aytgan, palonchini ijodi deyishdan tashqari, ana shu yerda kanal bo'lishi qariyb 400 ming, 500 ming gektar cho'llarni o'zlashtirish imkonini beradi. Bu suv deyarli qishda to'planadigan suv edi. Qishda.
Qishda to'planadigan, to'xtang. Sharof aka, avvalo hozir tarixga bir ekskursiyasi yasab berdingiz. Jonli kitobsiz, jonli tarixsiz, buning uchun juda katta rahmat. Indamasdan odob saqlab, men uchun odat bo'lmagan odobni saqlab eshitib turdim. Buning uchun katta rahmat. Endi aytyapsiz, qishda suv saqlanadigan, qishdagi suv to'planadigan ombor bo'ldi Sardoba deyapsiz, a? Sirdaryodan kanal bilan olib kelib quyilgan, 15 kilometrlik kanal bilan olib kelib Sirdaryodan quyilgan deyilyapti-ku.
Sirdaryodan Mirzacho'lga ikkita kanal oqib keladi qishin, yozin. Birinchi janubiy Mirzacho'l kanali, ikkinchi janubiy Mirzacho'l kanali deydi. Bu kanallar yozda Mirzacho'l va Jizzax cho'llarini endi 3dan 1igagina yetadi bu kanallarning suvi, 3dan 1iga. Xo'p, endi yozda endi bu kanallarni kengaytirib bo'lmaydi. Yozda suvni ko'paytirib bo'lmaydi. Yozda suv olish uchun Sirdaryoning yarim suvi Jizzax cho'llariga yetmaydi, agar Sirdaryoning yarmini bo'lib kelganda ham. Vaholanki Sirdaryo bizni Qozog'iston oldida majburiyatimiz bor, Orol oldida majburiyatimiz bor. Xullas, qishda bekor oqib yotadigan mana shu kanallarni bog'lash uchun, undan tashqari zomin atroflaridagi sel keladigan, juda mana yaqinda ham qattiq sel keldi, mana shu sellarni suvini to'playdigan suv ombori edi bu. Qishda behuda oqib keladigan o'sha ikkita kanalni suvini to'playdigan, yozda butun Mirzacho'l va Jizzax cho'lini suvga ma'mur shamur qilib 2-3 yildan beri juda katta bir istiqbol yo'lini ochayotgan edi, ochib bergan edi. Shuning uchun Mirzacho'l va Jizzaxda suv tanqisligiga, asriy suv tanqisligiga barham berilgan edi. Shuning uchun bu suv ombori juda katta Mirzacho'lliklarni baxti edi, Jizzaxliklarni baxti edi.
Mutlaqo ishontirdingiz.
Shaxsan meni kerakligiga endi.
Xo'p, ishontirdingiz. Endi boya men bu o'zim bo'lib qo'ygan gapga qaytamiz endi. Odam omili kechagi fojia 1 may kuni to'g'onni buzilishi bu odamni aybi deyapsiz. O'sha odam kim? Sizda javob bormi?
Endi men avliyo emasman. Agar siz kimlar gap bo'lyapti desangiz, u gaplarni mendan ham yaxshi bilasiz.
Yo'q, sizda eshitib kelyapti.
Afsonalarning ustida bir qancha familiyalar aylanyapti. Lekin bu familiyalarni ham to haligi sudda qarori chiqmaguncha birovni jinoyatchi demagin degan bir aqida ham bor. Lekin shunga qaramay, men bitta o'zimni kuzatishlarimda aytishim mumkin. Hozir yana bir gap chiqdi, mana sanginib dedik. O'zbek energiyani boshlig'i bu tashkilot endi juda mana shunaqa suv havzalarini, suv obyektlarini quradigan, elektr energiya oladigan, endi bu juda cheksiz katta idora, katta tashkilot. Endi bu odamni familiyasi aylanib kelgan bilan yana shunday gap chiqyapti, bu odamni bironta tashkiloti qurilishda qatnashgan boshdan oyoqqacha. Bu kishi manimcha zakazchik, buyurtmachi bo'lgan, bajaruvchi, ijro qiluvchi, temir yo'llar boshqarmasi, temir yo'llar, O'zbekiston temir yo'llari degan iddao aytilyapti. Endi
Ochilboy Ramatovga ketyaptimi? Ochilboy Ramatov.
Yo'q, endi hozir ko'chadagi shundan ozmoz xabardorlarning gapi. Lekin o'sha Zelyozna Dorogaga degan juda kattaligi ishchan, juda kattaligi nima idora, bu kishining o'g'lini o'ziga qandaydir ishga shu yerda asosiy shag'allar bilan, qurilish materiallari bilan ta'minlaydigan ta'minotchimi, pudratchimi qilib olganligi haqida ham gap bor. Bizda endi bu narsalarni yana aytaylik, bir ikkita katta aytaylik, Toshkentda uchastkalar paydo bo'lgan, shuni orqasidan deydi, lekin bir muttaham familiyasi aylanyapti. Agar shu muttaham haqiqatdan o'shanga qadam yetib turgan bo'lsa, o'qtam deydi buni, o'qtam karatist deydi, o'qtam kallakesar deydi, o'qsam bandit degan laqabi ham bor. Agar shuni o'shanga qadam yetgan bo'lsa, bu kasofatdan ham qayerga borsa faqat kasofat qolgan orqasidan. Men buni
u kim, qayerda u? O'qitam degani qayerda u?
Arxivlaringizni ko'tarsangiz, 10 yilcha oldin siz bilan, daje ko'proq ham bo'lishi mumkin, 15-20 yil oldin bu Jizzaxda ish yurituvchi bo'lgan, qishloq xo'jaligi bo'yicha. Bu endi butun Jizzaxda telik og'dar to'ntar qilgan, hatto fermerlarni ustidan rahbarlik qilgan, bir rayonda hokim ham bo'lgan, bir baloy ham bo'lgan. Bu haligi planini bajarmagan fermerlarga men seni tiriklay qolmaman deb qasam ichib, ertasiga haqiqatdan planni bajarmagandan keyin kelib, bu Paxtaqor rayonida bo'lgan. Buni siz bilan biz bir judayam eshittirish qilganmiz.
Esladim.
Izlab bir toping. Men shunda batafsil bu axborotini berganman, chunki bu odamni triglay ko'mdirib ustida janoza o'qitgan. O'sha domillalar ham bor, o'shani ko'rganlar ham bor, hakazolar ham bor. Bu mana shunday, lekin xudodan jazosini olmay kelayotgan odamidi. Menimcha agar hozir juda ko'pchilik aytyapti, suv omborining tepasida shu turgan edi. Qaysi amalda turgan, qaysi kashfda turgan, lekin hozir Toshkentdagi uyini ham odamlar suratlarini olib tarqatib yuribdi. Endi bir judayam bir insoniy nimalardan chiqib ketgan ekan. Menimcha Sardobani qayta qurishda shu ikkita odamni Sardobani tagiga ko'mib yuborsa endi yomon bo'lmas edi. Ochilgan. Endi siz doim bunaqa nimalarga qarama qarshi alik qilasiz, rozi bo'lmaysiz, lekin ba'zan odamlarni xumoridan chiqarish uchun hech qilmasa o'sa yangi Sardobaga olib borib bularni bir kallasini ko'mish kerak. O'sha
bunaqa chaqiriqlar,
temir yo'lda
bunaqa chaqiriqlar qilmang endi.
Unga sizga qarshisiz, lekin o'zingiz chaqiriqqaningizni biz chidab turamiz, indamay turamiz, lekin o'sha Zelyozna Doroga temir yo'limizni rahbari, hozir hukumat rahbarini birinchi muavini, endi odatda bir obyektni qurgandan keyin uni bitirib topshiradilar. A endi bu kishi ekspluatatsiyasini ham o'zida olib qolgan ekan. Ochilboy Ramatov degan aka xonimiz. Ochilboy Ramatov shu biron joydan bir nima paydo bo'lsa, endi oshini yeb tagidagi laganni ham kerak bo'lsa chaynavoradigan odam ekan shekilli. Mana shu Sardobani bugungi foydalanish, ekspluatatsiyasi, nadzorlari hammasini tepasidan hukumatni birinchi muavini sifatida endi qattiq o'zlarini nimasini obora etgan ekanlar hukmronligini.
Endi siz bu gaplar bu hozir tinglovchiga aytib qo'yishimiz kerak. Siz Toshkentda o'sha hukumat doiralarida aylanib yurgan gaplarni, Sardoba atrofidagi gaplarni gapiryapsiz hozir, ha?
Ayni hukumat atrofida emas, xalq atrofida.
Xalq.
Hukumat o'zini komissiyasini tuzdi. Xalqaro komissiyaga berdi. Endi bundan ortiq narsa hozir talab qilib bo'lmaydi. Mirziyoyev bu masalada kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi dedilar. Bundan ortiq aytaylik yuqori gap va va'da va hukm bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun mana shu nuqtada biz hozir xalqni ham ortiqcha gap so'zlarni boshqa mana radio eshituvchilarimizni ham, ozodlik tinglovchilarini ham, ozodlik muharrirlarini ham, sizga o'xshagan katta jurnalistlarni ham endi hukumatni xalqaro komissiyani xulosasini kutishimiz kerak. Chunki komissiya tuzildimi, endi odamlar ichida sangilib bor ekan deydi, bo'lgani yaxshi. Ochilboy Ramatovni ham komissiyaga qo'yish kerak, bo'lgani yaxshi. Lekin xalqaro komissiya bo'rniga xalqaro ekspertlar keladi, mutaxassislar keladi. Endi Mirzacho'lda o'zida ham ochiq gap, shunaqangi katta irrigatorlar bor. Man endi ularni ham fikrini ozmoz eshitib turaman. Mana Urush Hamidovich Majidov degan Jizzax Suroy, Golodniy Suroyni rahbari bo'lgan, 15 yil O'zbekiston suv xo'jaligi vazirini birinchi o'rinbosari bo'lgan, mana shu odamlarni ham fikrini olsa yomon bo'lmaydi deb o'ylayman.
Nima deyishyapti o'sha mutaxassislar? Nima deyapti? Eng katta yuragatlar.
Endi ular judayam nima qonunni itoatkor odamlari. Ular o'zini hukmini behudaga aytmaydi. Men ochiq gap Urush Hamidovichni juda hurmat qilaman. Juda tez-tez aytaylik ko'rishib turaman. Bizni Nuroniy Respublika boshqarmasini jamoatchilik kengashini rahbarlaridan bittasi bu kishi. Bizga doim ishimizda ham, Nuroniyning ishida ham bizga to'g'ri maslahat berib turadilar. Rahim Rajabov degan joy katta ustozimiz bor. Uzoq yillar birinchi va oxirgi davlat kotibi bo'lgan, algoritmni bosh direktori bo'lgan Shavkat Muhiddinovich Yo'ldoshev degan juda katta Sirdaryoni obkomini sekretari bo'lgan, Farg'ona obkomini birinchi sekretari bo'lgan, Oliy Sovet raisi bo'lgan. Bular bilan biz fikrlashamiz. Lekin men qoyil qolaman, bular ortiqcha mana bizga o'xshagan, sizga o'xshagan ortiqcha e'tiroflarga berilmaydi. Komissiya tuzildimi? Lekin eng muhimi bular mana shu Sardobani g'oyasini juda tarafdori. Sardoba Jizzax va Mirzacho'l cho'llarini orzusi eng oliy orzusi bo'lganligini men mana shu odamlardan tez-tez eshitib turaman. Lekin albatta bizda Sardoba fojiyasi deb aytishga to'la haqimiz bor. Faqat bizda Sardobani yoritishda, Sardoba haqida axborot tarqishdagi kamchiliklarimizni men hech chida bo'lmaydigan darajada deb bilaman. Uni tepasida o'sha haligi nima deydi, Karim davridagi bir odamlarni qo'l turibdida, mana shu matbuotimizni Sardobaga yondashda yana matbuot bir chalqancha yiqilib tushdi. Sarvarbek, matbuotimiz yana o'zini putrini yo'qotdi, yana bir sharmanda bo'ldi matbuot. Ochiq gap, o'sha 1 may kuni birinchi axborotni nomini qarang, sarlohasini qarang,
Sardobadan
suv suzib
chiqdi.
Sardobadan suv sızıp çıktı deyin. Şimdi sızıp çıktı deyin kaptı biz alıyoruz cumraktan, çunamız. Bir bulaktan sızıp geldi su, yerden bir su sızıp çıkardı. O fırılgen eken. Ne mi yaşıramız bunca?
Yok. Yok en kızıgı tohtaylar. Şaraf Hoca, o fırıldı deyen sözünü biz işlettik.
Vaziyattan gelip çıkıp.
Bizden
geyen, bizden... birinchilikka da'vogar bo'lavermang, bir oddiy havaskor baliqchi shu sardobani u tarafidan turib telefonga olgan ekan, o'pirilishni ko'zi bilan ko'rib ketdi ketdi ye yenangdi devordi. Mayli dedi, qo'pol bo'lsa ham kechirib so'rayman. Mana ketdi, ana uyni qarang, uyni olib ketdi, uyni olib ketdi. Shu bir 4 minutlik nima bilan video kassir bilan butun dunyoga eng to'g'ri va eng obyektiv axborotni mana shu yigit berdi. Ozodlik nomidan bir otini topib, o'zini topib bir e'lon qiling, shunga bir mukofot bering.
Uni qilarmiz, men fikrimni oxiriga yetkazib qo'yay men ham. O'sha qurilish so'zini biz ishlatuvdik, keyin bizdan ko'chiribmi yoki o'zichami? O'sha mahalliy saytlardan biri ishlatgan ekan.
Yo,
bir pasta idoraga do'qillatib chaqirib, ogohlantirishibdi. Sizib chiqdi deysan, ha?
Xullas, sizib chiqdi desa ham o'pirilishni ko'rsatgan ekan. O'pirilish paydo bo'ldi. Kechasi bir soat 12 birlarda men o'zim ko'rib qolib, Alloh devordim ochiq gap. Men ertasi kunimi indirimi 2 kundan keyin O'zbekiston matbuoti ham majbur bo'ldi. Bor ekan bu syomkalar qayerdadir boshqalar. Xullas, demoqchimanki, O'zbekiston matbuoti ana o'sha sizib chiqqandan keyin o'pirilishga qadar birinchi marta 11 ming odam ko'chirdik dedi. Keyin 20 ming odam ko'chirdik dedi. Shu 32 mingga borgandagi oyog'ini tirab oldi. Boshqa bironta qo'shmayman. Xudo bor, Alloh bor deb turdi. Oxiridan keyin prezidentimiz aytdilar halol qilib. To'g'risini aytdilar. Mana umuman rasmiy axborotlarda endi hozir 100 mingdan oshiq degan gaplar chiqdi. 100 mingdan oshiq odam ko'chirildi degan. Endi bunisiga mana Qozog'istonda ham 30 ming odam ko'chirildi degan gaplar aylanib turibdi. Xullas, hech bir tabiiy ofat, xudo biladi, umuman 20-21-chi undan oldingi asrda ham O'zbekistonda biron bir nuqtasida bunaqa 100 ming odamni uyoqdan bu yoqqa tabiiy ofat kasofati bilan ko'chirilgan yo'q, lekin Mirzo cho'lga ko'chirishlar bo'lgan. U ixtiyoriy bo'lgan. U izzat obdusi bilan, haligi juda katta imtiyozlari bilan. Qarang, biz o'sha 50-49 yillarda Gulistonga Mirzo cho'li doti, o'sha Mirzo cho'lga ko'chib kelgan odamlarni farzandimiz. Bugun endi mayli har kim o'zining dardini aytaversa bu haligi bo'lmaydi, lekin biz o'sha 49 yilda ko'chib kelib ota-onalarimizni, qarindoshlarimizni, jigarlarimizni bugun Mirzacho'l qabristonlariga qo'ygan odammiz. Mirzacho'lda har bir qarichi endi bizani yuragimizni tomiri bilan bog'lanib ketgan. Mirzacho'lda bo'lgan hamma ijobiy hodisalarni biz yuragimizga malham sifatida qabul qilamiz. O'sha yerdagi og'ir kunlarni hammasidan ezilamiz. Mirzacho'lga kimni mehnati singan bo'lsa, biz ko'chib kelganda Mirzo cho'lda endi aytaylik nimani Mirzo cho'l degan nomni o'zi butun dunyoga dahshat solib turardi. Dahshat soldi. Abdulhay Toirov degan buyuk cho'lqivar Mirzo cho'l raykomining birinchi sekretari edi. 52 yilda u kishi Buxoroga obkom birinchi sekretari bo'lib ketdi. Undan keyin Namanganga obkom birinchi sekretari bo'lib o'tdi. Mana shunday tabarruk kishini keyin 60-yinchi yillarda qariyb 15-20 yil Sharof Rashidov yonida olib yurdi bu kishini. Odamlar aytardi, bu kishi Sharof Rashidovni agronomi derdi. Abdulhay Toirov Sarkisov rais bo'lgan, boshliq bo'lgan Glavsrez az irsovxozstroyni movuni edi qishloq xo'jaligi bo'yicha. Endi eng to'g'risi Sharof Rashidovni maslahat go'yi edi. Sharof Rashidov qishloq xo'jaligi maslahatini kim nima desa desin mana shu odamdan olar edi. Mana shu odamni gapiga mana hozir o'sha bu kishini nomiga qo'yilgan o'sha Mirzoboddagi Abdulhay Toirov nomli 9-savxozni tagi bilan suv olib ketdi. Xullas, Sirdaryo Mirzacho'l cho'llari buyuk qahramonlarni yetishtirib chiqardi o'zining davrida. Mirzacho'lda Usmon Yusupov, Sharof Rashidov, Sarkisov, Akop Abdurahmovich, To'xtamish Boymirov va Abdulhay Toirov, mana bugun hayot bo'lgan Urush Hamidovich Majidov, endi bularda har biri haykal qo'yiladigan odamlar, ochiq gap. Endi mana shunday bir paytda bugun Mirzacho'lda Sardobada bo'lgan fojiani men aytmoqchiman. Inson omili nimani qurilishida bor. Bu tabiiy narsa. Chunki bunday bir shamol boring yomg'ir degan gaplar bu ham inson omili. Bu o'sha vijdoni kemtik odamlarda topgan gaplari. Bu yerda qurilishdagi bo'lgan katta bo'lsin. Juda katta korrupsiya kelib oxir portladi. Endi buni komissiya bor ekan. Keling biz oldinga qarab yugurmaymiz. Men o'ylaymanki, Mirzacho'l bugun umuman bizning xalqimizda Shavkat Mirziyoyev deb rahbari bor, Mirzacho'l yana qaytib joyiga keladi.
Tamam. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Toshkentdan Sharof Ubadullayev edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effekt uz jurnalisti hujumga uchradi. O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2636 kishi kasallandi. 11 bemor og'ir ahvolda. Temir yo'lchilar metro qurilishidan endi Buxorodagi ofat oqibatlarini tiklashga safarbar etildi. Andijonlik qochqinlar vakili Mirziyoyevdan Andijon voqealarini ochishni talab qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effekt uz jurnalisti hujumga uchradi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi Effekt uz nashri tahririyati o'zining Farg'ona viloyat Quva tumanidagi tasvirchisi 13 may kech soat 7 lar atrofida noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ma'lum qildi. Nashr bayonotida jurnalistlar uyi buzilishga tushgan nogiron ayol arzi yuzasidan Quva tumani hokimligida bo'lib, arzchining uyiga ketayotgan paytda tasvirchi G'iyosbek Eshev hujumga uchragani aytiladi. Noma'lum shaxslar operatorning ko'zlariga gaz sepgani, mashinasining oynalarini sindirgani, video kamerasini olib qochgani aytilgan bayonotda. Effekt uz sayti bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov ozodlikka holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini aytdi. Quva tuman hokimligining rasmiy saytida e'lon qilingan telefonni ko'targan shaxs Ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb aloqani uzdi. Effekt uz tahririyati o'z jurnalistining Quva tuman hokimiyati binosidan chiqqanidan so'ng hujumga uchraganini aytmoqda. Tahririyat Instagram sahifasidagi bayonotida jurnalist Elyor Tojiboyev va tasvirchi G'iyosbek Eshev Quva tumanida uyi buzilishiga tushib, tovon puli ololmayotgan 4 farzandning onasi bo'lgan nogiron ayolning arzi yuzasidan hokimiyatga borganliklari aytiladi. Jurnalistlar hokimiyat binosidan chiqqanlardan so'ng tasvirchi G'iyosbek Eshov mashinada ketayotganida noma'lum odamlar uni quvib yetib hujum qilgani, Matiz avtomashinasi oynasini sindirib, kamerasini olib qochgani haqida hamkasbi Elyor Tojiboyevga telefon qilib aytgan. Hokimiyat binosidan chiqilgach, muxbir murojaatchi bilan birga yo'lga chiqadi. Ular bilan birga bo'lgan operator G'iyosbek Eshov o'z mashinasida oldinlab ketganidan biroz vaqt o'tib, qo'ng'iroq qiladi va unga yo'lda hujum bo'lganini aytadi. Operatorning ko'zlariga gaz sepishgan, mashinasining oynalarini sindirishgan, operatorning video kamerasi olib qochilgan, deyiladi tahririyat bayonotida. Ozodlik hujumga uchragan G'iyosbek Eshovning o'ziga bog'lana olmadi. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Ishonxonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv ishlari olib borayotganini aytar ekan, surishtiruv jarayonlariga xalaqit bermaslik, surishtiruv jarayonlari xolisligiga ta'sir va bosim o'tkazmaslik maqsadida Effekt UZ tahririyati ushbu mavzuda hozircha hech narsa aytolmaydi, huquq tizimlari bu holat bo'yicha adolatli qaror chiqishiga umid qilamiz, dedi. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan Quvvat tuman hokimidan ham izoh olish uchun uning hokimlik rasmiy saytida keltirilgan uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs Ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga ko'ra ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga muvofiq jurnalist o'z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist tekshiruv o'tkazish, mansabdor shaxs qabulida bo'lish, ma'lumotlarni belgilangan tartibda yozib olish, shu jumladan zarur texnika vositalardan foydalangan holda yozib olish huquqiga egadir.
O'zbekiston siyosat.
Andijonlik qochqinlar vakili o'z jamoasi prezident Mirziyoyevdan Andijon voqealarini ochishni talab qilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shu kunda Avstriyada yashayotgan andijonlik qochqin 42 yashar Jasur G'arbga o'zini islohotchi prezident sifatida ko'rsatishga urinayotgan Shavkat Mirziyoyev Andijon voqealarga oid arxivlarni ochib, adolatli sudni ta'minlashi shart degan talabni ilgari surdi. Akromiylar guruhi yetakchisi deb qamalgan Akromjon Yo'ldoshevning yaqini ekani 2005-yildagi voqealar arafasida Andijonda tadbirkorlik bilan shug'ullanganini aytgan Jasur, dunyoning turli davlatlariga sochilib ketgan qochqinlar hanuz prezident Mirziyoyev mustaqil surishtiruv uchun ruxsat berishiga umid qilayotganini aytdi. Familiyasini ochiqlamaslik hamda ovozi audiosini e'lon qilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Jasur o'z jamoasining Mirziyoyev hukumatidan ikki talabi borligini aytdi. Jasur bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Birinchi talab: Andijon voqealari arxivini ochsin prezident. Bu ishda mustaqil surishtiruvchilar qatnashsin. Sudni qonuniy yo'l bilan ko'rsin. Aslida qancha odam o'lgan, kimlar aybdor? Bu ishni qonuniy hal qilmasdan turib, O'zbekiston dunyo ko'z oldida oqlanib keta olmaydi deb o'ylayman. Biz 2017-yilda Shavkat Mirziyoyev Andijonga borib, bu ishlarni bilaman, kim nima qilganini bilaman deganida va nihoyat bu ish ochiladi deb rosa umid qilgandik. Hali ham buni kutyapmiz, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Jasur. Shuningdek, u bu voqea ortidan Andijon isyoni yetakchisi deb qamalgan Akrom Yo'ldoshev hamda u tuzgan akromiylar guruhi a'zolari deb qamalgan boshqa shaxslarning panjara ortidagi taqdiri ham ochiqlanishi lozim deb talab qildi. Ikkinchi talabimiz shu. Akromjon Yo'ldoshev rostdan ham o'lganmi? Chunki bu rasman tan olingani yo'q. Xo'p, nega rasman tan olinmayapti? Qachon o'lgan? Qayerga dafn qilingan? Akromiy deb qamalib qamoqda yo'q bo'lib ketgan, o'ligi kelgan andijonliklar ham bor. Ularga nima bo'lgan? Nega o'lgan? Nega yo'qolib ketgan? Bu savollarga rasman javob berilishi kerak. Bu siz Mirziyoyevning hokimiyati xalqning haqiqiy ishonchiga kira olmaydi deb o'ylayman, dedi. Shu kunda Avstriyada yashayotganini aytgan andijonlik qochqinlar vakili Jasur. Akromiylar diniy guruhi yetakchisi deb ko'rilgan Akrom Yo'ldoshevning 2010-yil qamoq kamerasida o'lgani to'g'risidagi ma'lumot 2016-yilning yanvarida o'zbek mulozimlaridan biri tomonidan ozodlikka bildirilgan edi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbasi mahkum o'lganini tasdiqlagan va uning sil kasalidan o'lganini bildirgan edi. Bu xabarni 2016-yilning 11-yanvarida bir-biridan mustaqil yana ikki manba tasdiqlagan. Ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu haqda rasman ma'lumot bermagan. Jasurning aytishicha, Akram Yo'ldoshovning rafiqasi va boshqa yaqinlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hamda prezident portaliga qilgan murojaatlarga hanuz aniq javob ola olmagan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qilgan takror-takror murojaatlarga hozircha javob ola olmadi. Jasur Mirziyoyev hokimiyatga kelgan paytida va'da qilingan islohotlarga ishonib qaytish harakatiga tushgan qochqinlar prezident qo'llagan terrorchi kalimasidan yana ikkilanib qolganini aytadi. Agar bu voqealar qonun asosida ko'rib chiqilsa, aybdor va aybsizlar o'rtaga chiqadi, deydi Jasur. O'shanda biz ham ochiq yuz bilan yurtga qaytar edik. Men terrorchi degan ayblovni mutlaqo qabul qilmayman, dedi Jasur. 2005 yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi. Norasmiy manbalarga ko'ra Andijon xunrezliklari oqibatida 1000dan ziyod odam o'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik temir yo'lchilar metro qurilishidan endi Buxoroga ofat oqibatlarini tiklashga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroda kuchli dovuldan ziyon ko'rgan uylarni ta'mirlash, tiklash ishlariga safarbar etilgan temir yo'lchilar og'ir sharoitlarda kun kechirayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari provodnik, mashinist va vokzal xizmatchilariga ko'ra, ular bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining sobiq rahbari Ochilboy Ramatovning og'zaki buyrug'i bilan shu oy boshidan Buxoroda tabiiy ofatdan vayron bo'lgan uylarni tiklashga safarbar etilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzili xodimlarining ozodlikka ketishi Buxoroda asosan ular ishlamoqda. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsiy sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkentlik vagon kuzatuvchisiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli Uzelning 150 dan ziyod ishchisi shu oy boshidan buyon Buxoroda vayron bo'lgan uylarni ta'mirlashga ko'maklashmoqda. Bizni mahalliy aholi uylarga joylashtirishda sharoit og'ir, 10 kundan oshdi dala sharoitida kun ko'rayapmiz, deydi vagon kuzatuvchisi. Suhbatdosh o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ishlarni qilishga birinchi marta majburlanmayotganini aytar ekan, bundan oldin Toshkentda 3 oy tinimsiz metro qurilishida ham ishlatilganini aytdi. Temir yo'lchilar Buxoroda qachongacha ishlatilish haqida aytilmagan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzilining mas'ul xodimi ishlar oilalarga joylashtirilganini, mahalliy uy sharoitida yashayotganliklarini, oziq-ovqat ta'minoti hokimiyat hisobidan bo'layotganini aytdi. Lekin uzil boshliqlari alohida vagonlarda kun kechirayotgan va ayshishrat bilan vaqtni o'tkazayotgani haqidagi vagon kuzatuvchilarining iddaolari yuzasidan temiryo'l shirkati rahbariyatidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiiy ofat oqibatlarini shaxsan ko'zdan kechirish uchun 28 aprelda Buxoroga borgan. Shu kuni Mirziyoyev Buxoroda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish haqidagi farmonni ham imzolagandi. Buxoro viloyatida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratish belgilangan. Farmonning bajarilishi Buxoroda keyingi yillarda qurilgan yangi obyektlarning bosh mas'uli, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov zimmasiga yuklatildi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston temir yo'llari shirkati xodimining aytishicha, ularga Buxorodagi o'z xizmat vazifasiga kirmaydigan ishlar uchun qo'shimcha haq to'lanmasligi, doimiy oladigan oylikni olishlari aytilgan. Bundan oldin Ozodlik O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi ishlarining yer usti metrosi qurilishiga safarbar etilgani haqida xabar bergan edi. Buxoroda temir yo'l xodimlaridan tashqari Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi xodimlari ham ofatdan ziyon ko'rgan uylarni tiklashga jalb etilgani haqida mahalliy matbuotda xabar qilingan edi.
Dastur davomida Rossiyadan kelayotgan o'zbek muhojirlari chegarada to'planmoqda, Qozog'iston o'tkazmayapti. Aholini majburan Humo kartasiga o'tkazish bu to'lov tizimini xususiylashtirishga hozirlik sifatida ko'rilmoqda. Sardoba falokati, toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib domga chiqarilishidan xavotirda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Sardoba voqealari haqida taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 maydan boshlab Rossiya va Qozog'iston chegarasida o'z yurtiga ketayotgan yuzlab o'zbek muhojirlari to'plana boshladi. Ular Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlaridan Qozog'iston orqali O'zbekistonga tranzit yo'lini ochib berishni so'ramoqda. Qozog'iston rasmiylari esa koronavirus bilan vaziyat qo'shni davlatlarda yaxshilanmagunicha mamlakat chegarasi ochilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg oblastidagi Mashtakova chegara nazorat punktida yuzlab o'zbek muhojirlari yig'ilib qoldi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek yo'lovchilari Qozog'iston 11 may kuni chegarani ochishiga ishonib yo'lga chiqqanini gapirdi. Farrux ismli muhojirlardan birining aytishicha, yo'lovchilarning bir qismi chegarada 10 kundan beri turibdi. Biz Orenburg viloyati Mashtakova degan chegara punktidamiz. Bu yerda mashinalar 10 kun oldin kelgan. Tamojnani 11 kuni ochadi degandi. Lekin 11 kuni ham Qozog'iston ochmayapti. Bu yerda 400-500 odam bor. Yana 2 avtobusda to'la odam. Hammasi O'zbekiston fuqarolari. Shu yerda 100 qirg'izlarning mashinasi bor edi. Ular o'tib ketdi 2 partiya bo'lib, deydi Farrux. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi boshqa nazorat punktlarida ham o'zbekistonliklar yig'ilmoqda. Farrux chegaraga yig'ilayotgan O'zbekiston vatandoshlari o'zbek va qozoq hukumat vakillaridan Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'rayotganini aytadi. Bugur Uslandagi punktni yopgani uchun Orenburgga yana 15-20 mashina turibdi. Asosiy avtomobil o'tadigan postlar Mashtakova, Orenburgdagi Sagarchin va Azinki. Qozog'istonlik chegarachilar bilan gaplashib ko'rdim. Ular menga 11 may kuni ochilishi aniq emas deyapti. Odamlar mashinani ichida yotib karantin o'rnatilgan. Bizlarni talab qilayotgan narsamiz bitta. Bizga uyga yetib olish uchun Qozog'iston orqali 3 kunlik koridor ochib bersin bo'ldi, dedi Farrux. Buxorolik muhojir bundan 10 kun oldin yetib kelgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tolmasdan Orenburg va nazorat punktlari atrofidagi yirikroq shaharchalarda yig'ilishib, ijaraga kvartira va uylarni olib yashab turganini bildirdi. Ayni damda ozodlik suhbatlashgan bir qator boshqa musofirlar Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon yo'lga chiqish-chiqmaslik masalasida ikkilanayotganini bildirmoqda. Ulyanovsk viloyatida mehnat qilib kelgan So'xlik Haytboyning aytishicha, u yashayotgan joydan qariyb 50 muhojir chegara tomon yo'lga chiqishga shaylanib turibdi. Haytboy ishsiz, mablag'siz qolgan o'zbekistonliklar uchun Rossiyadan mashinada chiqib ketishdan boshqa yo'l qolmagan dedi. Men yashayotgan joydan 52 odam mashinalarda Farg'ona viloyatining So'xigacha bormoqchimiz. Ilojimiz qolmayapti. Mashinada ketamiz, faqat chegara ochiladimi yo'qmi shuni kutib yotibmiz. Odamlar qiyin ahvolda qoldi, pulsiz, joysiz. Ochilsa bugunoq chiqamiz yo'lga, dedi Haytboy. Ozodlik tahririyatiga Moskva, Sankt-Peterburg, Vladimir, Voronej va Rossiyaning boshqa o'lkalaridan murojaat kelayotgan ko'plab o'zbek migrantlari ham Qozog'iston chegarasining ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytmoqda. Qozog'iston hukumati esa 10 may kuni chop etgan 36 sonli qaror bilan Qozog'istonda favqulodda vaziyat tugatilgani, ammo 11 maydan mamlakat karantin holatida qolishini e'lon qildi. Xususan mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslar 2 kun davomida koronavirusga tekshirilib, 14 kunlik karantinga joylashtirilishi. Tranzit yo'l bilan ketayotgan haydovchilar va yo'lovchilar ham laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilishi majburiy ekani belgilandi. 8 may kuni mahalliy jurnalistlar savollariga javob bergan jamoatchilik sog'lig'ini saqlash milliy markazi direktori Damir Kobjasarov Qozog'iston hozircha tashqi chegaralarini ochmasligi to'g'risida bayonot bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik
pensiyalarining yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida kuzatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgan aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabarda. Bunday e'tirozlarning davlat idoralariga ham nihoyatda ko'paygani ortidan Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra Xavfsizlik kengashi Markaziy bank, Pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklararo protsessing markazi Shuhrat Qurbonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8 may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017-yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de-facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11 may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalq banki raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20 maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin Humo mijozlarining o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36 moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarni bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zi soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221 moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, Humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
O'zbekiston madaniyat
Butxonani ta'mirlagan meros chashmasi davlat unitar korxonasi tugatilishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik tasarrufiga O'zbekiston prezidentining hali imzolanmagan farmon loyihasi kelib tushdi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasida ishlaydigan mulozim Ozodlikka taqdim qilgan hujjat loyihasi O'zbekiston prezidentining respublikada madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonidir. Hali imzolanmagan farmonda madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari tugatilishi va obidalar madaniy meros departamenti tasarrufidan chiqarilishi haqida gap boradi. O'zbek tilida yozilgan 6 varaq, 26 bo'lim va 5 ilovadan iborat hujjat O'zbekiston Madaniyat vazirligi, Akademiya teatr arboblari hamda bastakorlar uyushmasi rahbarlari ishtirokida tayyorlanganligini shu to'rt idoraning ozodlik suhbatlashgan xodimlari tasdiqladi. Hujjat joriy yilning 3-avgustda imzolanishi va bu sana O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at xodimlari kuni deb e'lon qilinishi kutilmoqda. Hujjat imzolanib kuchga kirgani ortidan O'zbekistondagi madaniy meros obidalari ta'miri bilan shug'ullanadigan ikki yirik davlat tashkiloti tugatiladi. Bu ikki tashkilot shu paytgacha madaniy obidalar ta'miri bilan shug'ullanib kelgan edi. Gap Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros ta'mirlash tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari haqida ketmoqda. Bu ikki tashkilot olib borgan ta'mirlash ishlari keyingi paytda jiddiy tanqid ostiga olingan edi. Meros chashmasi davlat unitar korxonasi tarafidan amalga oshirilgan Toshkentdagi butxona ta'miri Rossiya dizaynerlar ittifoqi mutaxassislari tarafidan vandalizm deb baholangan edi. Qozoqlik madaniy meros ta'mirlash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi korxonasi vakillari bilan gaplashdi. Korxona vakillariga ko'ra tizimdagi o'zgarishlar ularning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bekor qilmaydi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka aytishicha, bu ikki tashkilot tugatilib, o'rnida Madaniyat vazirligi huzurida davlat muassasasi shaklida madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilinadi.
O'zbekiston madaniyat. Xiva muzeyi 100 yoshda. Talon-torojdan omon qolgan xazina. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bundan 100 yil oldin, 1920-yilning 28 aprel kuni Xivada butun Xorazm xalq vakillari birinchi qurultoy qatnashchilari ishtirokida eski xonlar qarorgohi ko'hna ark binosining arxxonasida ochilgan muzey Markaziy Osiyodagi ilk davlat muzeyi sifatida tarixga kirdi. Muzeyning ilk kunlarida boshliq va qorovuldan iborat ikki xodim ishlagan. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi, tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoyberganovning 28 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bugun 100 yilligini nishonlayotgan muzeyda 100 dan ziyod xodim ishlaydi va bu maskanga dunyoning yetakchi olimlari kelib, o'z tadqiqotlarini o'tkazmoqda.
Bugungi kunda Ichanqala muzey qo'riqxonasida 300 ga yaqin odam ishlaydi. 12 katta muzey, 4 kichkina muzey muzeylari bilan 16ga boradi. Undan tashqari ilmiy xodimlarning soni 40-50 bo'lib ketdi. Dunyo miqyosida kitoblar chiqarish, ilmiy konferensiyalarda qatnashish darajasiga yetishdi.
Shu koronavirus degan balo chiqib to'yimiz boshqa kunga qoldi, lekin hamma xodimlarda bayram kayfiyati bor dedi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Xiva muzeyining 100 yillik tarixi ayni paytda talon-torojlar tarixi hamdir. San'atshunosga ko'ra, muzeydagi osoratikalar 100 yil davomida 3 xil yo'l bilan yo'q qilingan. Markaziy Osiyoda emas, balki dunyoda eng boy muzey bo'lishi mumkin bo'lgan Xiva Ichanqala muzey qo'riqxonasi fondi yillar mobaynida o'zining asl eksponatlaridan ayrilib borgan. Muzey o'z durdonalaridan 3 xil yo'l bilan mas'ul bo'lgan. Birinchi administrativ shaklda vazirlik qaroriga asosan Xiva muzeyidagi eksponatlar boshqa muzeylarga berib yuborilgan. 1941-45 yillarda esa muzey xazinasidagi oltin buyumlar lob shaklida yirtilib, mudofa maqsadlariga yo'naltirilgan. 1985 yilda SSR Madaniyat vazirligi qaroriga asosan muzeydagi qimmatbaho oltin va toshlar bilan bezatilgan barcha eksponatlar Moskvadagi Oruzheniy palataga o'tkazib berilgan. Ikkinchidan asarlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish orqali gumdon qilingan. Yana bir yo'li muzey remont qilingan paytda quruvchilar tarafidan o'g'irlangan. Uchinchisi esa oddiy o'g'irlik. 1992 yili Xiva muzeyidagi noyob eksponatlar o'g'irlab ketilgan edi, deydi suhbatdosh. Xiva xonligiga oid yuzlab osoratiqa, xususan xonning kumush taxti Moskva Kremlidagi qurol-yarog' muzeyida saqlanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh muhofizi Ozod Karimov 1992 yilda muzeyda yuz bergan o'g'irlik hanuz ochilmayotganligini aytadi. Hozir ham o'shanda o'g'irlangan eksponatlar Interpol qidiruvida dolzarb bo'lib turibdi, deydi suhbatdosh. Joriy yilning 13 martda Xivaga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xivaning har bir g'ishti avaylab saqlanish kerak degan gapni aytgan edi. Mirziyoyevning bu gapidan sal avval Farg'ona muzeyidan million dollarlik asar o'g'irlangani matbuotda shov-shuv bo'lgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talon-toroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoyberganov mamlakatdagi boshqa muzeylar bilan solishtirganda Xiva muzeylaridagi eksponatlar saqlanishi yaxshi darajada ekanligini ta'kidlaydi.
Bunday narsalardan bizlarda absolyut preskaysa voqea uchramadi, chunki bizda 1966 yılda ahirki mertte kayta katla ötkezilgen inventarizasyon eyledim bu. İnventarizasyon ötkezilgen şundan keyin kıfı deyen kitabımız var muzeylerde. Anayınışına girdiği eksponat bu demek ki onda pul yapisaniyesi bilen yazıladı da. Şu 66. yıldan keyin bizlerde onun hiç kadar bir çipi bulmadı. Benim keyinde olsa 92
yılda bu.
Bu vakitte oğrular karavulunu kolunu ayakını bağlap taşlap atlı egerleri eger yaptık değiliz mi? Şimdi meselelerine muğulat gittiler.
Xiva İçen Kala Muzeyi Baş İlmi Katıbı Kamilca Hudibergarif'nin azadlıkçı ayet seçe. Xorazm'da 19. sesinin ahırda muzey teşkil kılışın hareket başlangan.
Azadlık Radyosu.
Mintaqa yangiliklari.
Yaqinda Eron chegara chizig'ida Eronlik chegarachilar tomonidan daryoga tashlanib halok etilgan afg'on qochqinlardan 7 nafarining jasadi Shimoliy Foryo viloyatiga olib kelindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Eronlik chegarachilarni bir qator afg'onistonlik qochqinlarni ushlab, qo'l oyoqlarini boylab daryoga tashlaganliklari borasida xabar qilingan edi. Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh Herot va Faroh viloyatlari mahalliy rasmiylari mazkur qochqinlardan ayrimlarining o'liklari topilganini aytganlar. Mahalliy aholiga ko'ra, mazkur qochqinlardan 7 nafarining o'liklari Shimoliy Foryo viloyatining Davlatobod tumaniga olib kelinib, dafn etilgan. Davlatobod aholisidan Do'st Muhammad Eronlik chegarachilar tomonidan qo'lga olingan foryoblik qochqinlardan ayrimlari daraksiz yo'qolganlar deydi.
Ama Bukharalar yaş yigitlamadı, İran'a işlegani ketadılar. Bu şey cümleden 57 nefer hafta mantakadan da İran askerler tutup lana getirip deranla bu gayalan bağlı deryoga taşlagan. Uşandan bir netel çetatı ve laderat olgen bu 20 neçen ete ulilayan çıkarken bu şey cümleden 7 nefer gelip kumuptular. Anuz hama bir tezat yigitlerimiz laderat dediler.
Rasmiy Tehron Afg'oniston rasmiylarining Eron chegarachilarini afg'on qochqinlarini chegara chizig'ida ushlab daryoga tashlaganliklari borasidagi iddaolarini rad qilgan. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Giron Hevodning ma'lum qilishicha, mazkur hodisada qurbon bo'lganlardan 10 kishisining o'liklari topilgan, 17 nafari daraksiz yo'qolgan va boshqa 19 nafari qutqazilgan. Bu voqeani yaqindan o'rganish uchun Afg'oniston va Eron davlatlari qo'shma bir hay'at tashkil etganini bildirdi.
Hay'at Afg'on ke bahukm jazmo prezident jumhur tayinlandi dar mahal hodisa.
Afg'oniston prezidenti tomonidan Eron chegara chizig'ida sodir etilgan voqeani o'rganish uchun tashkil etilgan maxsus hay'at hodisa yerida tekshiruv ishlarini davom ettirmoqda. Biz bu to'g'rida Eron tomoni bilan ham bir qo'shma hay'at tashkil etganmiz. Tez orada tekshiruvlar natijasini e'lon etamiz dedi Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi. Bundan oldin ham Eron chegarachilari tomonidan halok etilgan o'nlab afg'on qochqinlarining o'liklari Afg'onistonga olib kelinib dafn etilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Sharof aka Ubaydullayev Sharof aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz uchun eng qadrdon yurt bo'lgan Sirdaryodagi voqealar siz bilan eng oxirgi marta 29 aprel kuni gaplashuvdik. Undan 2 kun o'tib mana Sardobada tug'on yorilib ketdi.
Ha. Aytdor qilmasangiz bo'ldi shu qilib bali.
Voy o'shandan keyinoq bog'lanay dedim-ku, lekin Sharof aka juda achchiq bilan o'tirgan bo'lsa kerak, achchiqidan bir narsalar deb yormasin dedim. Endi 14 kun o'tdi. Voqeadan keyin achchig'ingizdan tushgandirsiz, fikrlar ham tingandir. So'g'onni yorib chiqqan suvni loyqasi tingandek. Nima bo'ldi?
Sarvarjon, achchiq chiqadigan, deb sinadigan, sakraydigan voqea emas. Bu juda ham og'ir voqea. O'sha kunlarda ham aytsangiz men dardimni, yuragimni, hayajonlarimni, xalqimni, vatanimni, tashvishlarimni juda qattiq bir ayanch bilan, qattiq bir hasrat bilan gapirgan bo'lardim. Hozir ham shu kayfiyatdaman, chunki bu bir kunda bo'lgan voqea emas va bir yil yarim yilda ham bunu layıkları tınadigen vakiyemez. Bu uzak, uzak, uzak. Bizde avlat, Sarvar Bey, bizde avlat, uluğ vatan uruşu deyimiz, ikinci cihan uruşu deyimiz, biz o şehirlerde balalarımız. Kimlerdir bizde uruşu kormayan deyişi mümkün. Lekin biz uruşta azabını kurgen biz. Uruşta neticelerini, akıbetlerini kurgen biz. Uruş yaralayan adamlarda yanıda turgen biz. Ularda başıdan ötken vakalarını buradan mas özlerden işken biz. Uruşta dahşatını karayın. Uruş kurmayan bir mana tağam. Uruşka barıp akopta yatken eken, yatken eken, yatken eken. Şimdi kaçandı bir kellesini kurtarsa. Kars etip kaskasına ok tiksa. Haliki bir tane kalkışçı aytarımız. O tağdan başka insanı kurmayan. O kaskasına ok gelip uçuyordan uruttu. Sonra o sokarmış neymişti. Yaramaz. Odamda tiyip gider diyem demeysen ha. Degen eken bir tane. Keyin qanchadir vaqtgacha bu hazil, bekinmachoq, o'yinchoq deb ham yurgan ekan bechora. Odam odamni otadimi? Tirik odam bir-biriga o'q uzadimi? Deb ancha vaqtgacha qaraq yurgan ekan. Endi keyin hamma qatori otishni ham o'rgangan, boshqa hamma urush fojialarini boshdan kechirgan, qaytib kelgandan keyin gapirolmasdi. Shu darajada bechora deyarli qattiqligi bo'lmasdan keldi, qattiq jarohat topmasdan, lekin og'zini ochib gapirolmasdi.
Ruhiy jarohat olganda, ruhiy jarohat
olgan. Endi men o'ylayman, Sardobani ko'rganlar, uni dahshatini yaqindan turib sezganlar, mana bugun qaytaryapti odamlarni, obalayapmiz, hali uni dahshatlarini ko'mib bo'lmaydi. Eng lekin nimasi shuki, odam qildi shuni, odam shunga sababchi bo'ldi. Bu odam omili, Sarvarbek.
Endi Sharof aka, qarangda, mana biz o'sha fojia yuz bergandan beri bir qator ekspertlar bilan gaplashdik, mutaxassislar bilan gaplashdik. Endi siz irrigator emassiz, men ham irrigator emasman, sizdan bir ekspertlik qilib bering demoqchi emasman. Shu odam qilgani, shu odam omili borligi endi aniq bo'lib turibdi. O'zi umuman cho'lga hovuz qurishni nima keragi bor edi, men
mana.
Shu odamlar nima deyapti?
Sarvarbek, siz ekspert bo'lmang o'zingiz ham. Bilmagan narsangizga bilimdonlik qilmang. Biz uni azobini ko'rganmiz, suvsizlik azobini. Men oldindan bir ozroq tez aytdim, bilmayman. Bu asriy Mirza Cho'liklarning orzusi edi. Mirza Cho'liklarning asriy orzusi edi. Amir Temur karvonlari bilasizmi qayerda o'tgan?
Yo'q, zarurat borligi aniq. Men siz bilan zarurat
yo'qligini
ta'kidlayapman. Lekin
qumni
ustiga, hovuz qurish, men tushunmadim-da shuni.
Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Agar o'sha yerda bir halol odamlarda agar halol qarashi bo'lganda edi, bu nihoyat darajada ikkita viloyat Jizzax va Sirdaryo cho'llarida bilasizmi, qariyb 1 million gektar yer bor. Qariyb 1 million gektar yer bor. Shuni o'zlashtirilgan qismi yarmiga ham yetmaydi. Bir 300-400 ming gektar yer o'zlashtirilgan. Shuncha yillar urra, Sovet davri, Amir Temur davrida ham bittagina Amir Temur sherga Sardoba degan inshoot qurgan. Bittagina qarang, o'sha inshoot hozirgacha bekami ko'z turibdi. Bemalol siz Sardobani aytaylik darvozasidan ichki pastga tushib, Sardoba bir hovuzni ustiga qurilgan katta qo'rg'on. Uzilishigacha deyarli bir joyi kemtilmay turibdi.
Endi u katta bir hududda, endi katta usti yopildi.
Yo'q, endi qarangda.
Siz beberdi.
Katta hududdan kattaroq hovuz. Uni bir necha tuynuklaridan yorug' tushib turib, haligi shamolni ventilyatsiyasini hisobiga yaxtay suv turadi. Amir Temur Jizzaxdan Baxmal va Jizzax o'rtasida Malguzor degan bir ajoyib tog' bor. o Malgizor tog'i turgan turmushi marmardan iborat. Mana shu yerda Bel degan bir qishloq bor. Bel degan, ya'ni Bel degani o'sha tog'da xuddi otni egariday bir qo'shin o'tadigan, odamlar o'tadigan tog'ning ustida bir yo'l bor. Ana shu Beldan o'tib, keyin Paymar, Tarpata, Ko'rpasoy, Uvob, Ravob degan qishloqlardan cho'lga chiqib kelgan. Cho'lni boshida Rabat degan qishloqda mana shu yerga bitta Rabat quringlar degan bitta Rabat qurgan. Ya'ni bir dam oladigan joy qurgan. Keyin yana bir 100 kilometrdan keyin bitta Sardoba qurgan. O'sha dunyoning 5 buyuk imperatorlardan bittasi deb tan olgan Amir Temur bittagina Rabat bilan bittagina Sardobadan nariyaqa o'tolmagan. Bizda qurilish imkoniyatlarimiz juda chegaralangan bo'lgan. O'zbek davrida ham, o'zbek sultonlari davrida ham o'sha u yerda bu yerda qurilgan mavzoleylardan boshqa, saroylardan boshqa juda ham qurilish nimamiz yuqori bo'lmagan. Endi sovet davrida, ochiq gap, sovet davrida Mirzacho'l o'zlashtirildi. 1939 yilda dastlabki Mirzacho'lni ommaviy o'zlashtirish qarorini Stalinga qo'l qo'ydirgan Usmon Yusupov. Ana o'sha qarorni hisobidan Begobodda metallurgiya kombinati, Farhod GESi elektrostansiyasi kabi juda keng dalvarzin cho'llarini o'zlashtirish va hokazo hokazolar dunyoga kelgan. Nikolay podshohi davrida esa bitta kanal qurilgan. Bu kanalni juda xizmati katta ochilgan. Uzoq yillar 50-chi yillargacha shu kanal Mirzacho'lda qon tomiri bo'lib kelgan. Bu Sirdaryodan boshlanib, Dalvarzin cho'llaridan, boyovutlardan o'tib, to Qozog'istonda ko'llariga borib quyiladigan, buni o'z davrida Kinyaz ariq deyishgan. Kinyaz qurilgan qurgani uchun, ya'ni bu Romanovni Nikolay podshohni amakisi Kinyaz Romanov tomonidan qurilgan va uzoq yillar, qariyb 100 yillar bu ariq Mirzacho'lda qon tomiri bo'lib keldi. To Mirzacho'ldan Qozog'istongacha o'zlashtirib yerlar o'zlashtirilganda mana shu ariqda mana katta kanal bu, juda katta kanal. Mana shu kanalda Mirzacho'llar obod bo'lib keldi shundan. Endi sovet davrida o'sha Kirib o'lgan 36 yilda bo'lsa kerak, Kiribni sharafiga Sergey Mironovich Kirib nomida qo'yildi. Kirib Mirzacho'lni ko'rgan emas, Mirzacho'l Kiribni ham ko'rgan emas. Mana shunaqangi o'z boshimchiliklar oqibatida ketib yillar o'tib, hozir u Do'stlik kanali deydi. Endi u Qozog'istonga oqadi, asosan O'zbekistonda shimoliy tomonidan o'tadi. Sirdaryo oblasining shimoliy tomonidan, endi Sirdaryo oblasining janubiy cho'llari, Jizzax viloyatining cho'llari bu kanal, bu suv ombori endi orzusi edi. Mirzacho'lliklarni, Jizzaxliklarni orzusi edi. Endi bu uzoq yillar mana shu yerdan kanal qazishdi, mustaqil O'zbekiston ham orzu qilib keldi, suv ombori qurishdi. Lekin g'oya nihoyatda yuqori. Man g'oyani palonchi aytgan, palonchini ijodi deyishdan tashqari, ana shu yerda kanal bo'lishi qariyb 400 ming, 500 ming gektar cho'llarni o'zlashtirish imkonini beradi. Bu suv deyarli qishda to'planadigan suv edi, qishda.
Qishda to'planadigan, to'xtang. Sharof aka, avvalo hozir tarixga bir ekskursiyasi yasab berdingiz. Jonli kitobsiz, jonli tarixsiz, buning uchun juda katta rahmat. Indamasdan odob saqlab, men uchun odat bo'lmagan odobni saqlab eshitib turdim. Buning uchun katta rahmat. Ha, endi aytyapsiz. Qishda suv saqlanadigan, qishdagi suv to'planadigan ombor bo'ldi Sardoba deyapsiz, ha? Sirdaryodan kanal bilan olib kelib quyilgan, 15 kilometrlik kanal bilan olib kelib Sirdaryodan quyilgan deyilyapti-ku.
Sirdaryodan Mirzacho'lga ikkita kanal oqib keladi qishin, yozin. Birinchi janubiy Mirzacho'l kanali, ikinci Janubiy Mirzacho'l kanali deydi. Bu kanallar yozda Mirzacho'l va Jizzax cho'llarini endi 3dan 1iga gina yetadi. Bu kanallarning suvi 3dan 1iga. Xo'p, endi yozda endi bu kanallarni kengaytirib bo'lmaydi. Yozda suvni ko'paytirib bo'lmaydi. Yozda suv olish uchun Sirdaryoning yarim suvi Jizzax cho'llariga yetmaydi agar Sirdaryoning yarmini bo'lib kelganda ham. Vaholanki Sirdaryo bizni Qozog'iston oldida majburiyatimiz bor, Orol oldida majburiyatimiz bor. Xullas, qishda bekor oqib yotadigan mana shu kanallarni bog'lash uchun undan tashqari zomin atroflaridagi sel keladigan juda mana yaqinda ham qattiq sel keldi. Mana shu sellarda suvini to'playdigan suv ombori edi bu. Qishda behuda oqib keladigan o'sha ikkita kanalni suvini to'playdigan. Yozda butun Mirzacho'l va Jizzax cho'lini suvga ma'mur shamur qilib 2-3 yildan beri juda katta bir istiqbol yo'lini ochayotgan edi. Ochib bergan edi. Shuning uchun Mirzacho'l va suv Jizzaxda suv tanqisiga asriy suv tanqisiga barham berilgan edi. Shuning uchun bu suv ombori juda katta Mirzacho'liklarda baxti edi, Jizzaxliklarda baxti edi.
Mutlaqo ishontirdingiz. Mutlaqo ishontirdingiz. Shaxsan meni kerakligiga endi.
Delegator bo'lish shart emas
buni. Ha, xo'p. Ishontirdingiz. Endi boya men bu o'zim bo'lib qo'ygan gapga qaytamiz endi. Odam omili kechagi fojia 1-may kuni to'g'onni buzilishi bu odamni aybi deyapsiz. O'sha odam kim? Sizda javob bormi?
Endi men avliyo emasman. Agar siz kimlar gap bo'lyapti desangiz, u gaplarni mendan ham yaxshi bilasiz.
Yo'q, sizda eshitib kelyapti.
Afsonalarning ustida bir qancha familiyalar aylanayapti. Lekin bu familiyalarni ham to haligi sudda qarori chiqmaguncha birovni jinoyatchi demagin degan bir aqida ham bor. Lekin shunga qaramay, men bitta o'zimni kuzatishlarimda aytishim mumkin. Hozir yana bir gap chiqdi, mana sanginib dedik. O'zbek energiyani boshlig'i bu tashkilot endi juda mana shunaqa suv havzalarini, suv obyektlarini quradigan, elektr energiya oladigan, endi bu juda cheksiz katta-katta idora, katta tashkilot. Endi bu odamni familiyasi aylanib kelgan bilan yana shunday gap chiqyapti, bu odamni bironta tashkiloti qurilishda qatnashmagan. Qatnashgan boshdan oyoqqacha bu kishi menimcha zakazchik, buyurtmachi bo'lgan, bajaruvchi, ijro qiluvchi temir yo'llar boshqarmasi, temir yo'llar O'zbekiston temir yo'llari degan iddao aytilyapti. Endi
Ochilboy Ramatovga ketyaptimi? Ochilboy Ramatov.
Ayo, endi hozir ko'chadagi shundan ozmoz xabardorlarning gapi, lekin o'sha Zelizda daroga degan juda kattaligi ishchan, juda kattaligi nima idora, bu kishining o'g'lini o'ziga qandaydir ishga shu yerda asosiy shag'allar bilan qurilish materiallari bilan ta'minlaydigan ta'minotchimi, pudratchimi qilib olganligi haqida ham gap bor. Bizda endi bu narsalarni yana aytaylik, bir ikkita katta-katta aytaylik, Toshkentda uchastkalar paydo bo'lgan, shuni orqasidan deydi, lekin bir muttaham familiyasi aylanyapti. Agar shu muttaham haqiqatdan o'shanga qadam yetib turgan bo'lsa, O'qtam deydi buni, O'qtam karatist deydi, O'qtam kallakesar deydi, O'qtam bandit degan laqabi ham bor. Agar shuni o'shanga qadam yetgan bo'lsa, bu kasofatdan ham qayerga borsa faqat kasofat qolgan orqasidan. Men buni
u kim, qayerda u? O'qtam degani qayerda u?
Arxivlaringizni ko'tarsangiz, 10 yilcha oldin siz bilan, daje ko'proq ham bo'lishi mumkin, 15-20 yil oldin bu Jizzaxda ish yurituvchi bo'lgan qishloq xo'jaligi bo'yicha, bu endi butun Jizzaxda aytaylik og'dar to'ntar qilgan, hatto fermerlarni ustidan rahbarlik qilgan, bir rayonda hokim ham bo'lgan, bir baloyam bo'lgan. Bu haligi planını bacarmadan fermerlerge ben seni tiriklay koymamam deyip kasap içip ertesiga haqiqatan planını bacarmagandan keyin kelib bu paxtaqa rayonida bo'lgan buni siz bilan biz bir jitlayam eshittirish qilganmiz.
Esladim.
Izlab bir toping. Man shunda batafsil bu axborotini berganman chunki bu odamni triglay ko'mdirib ustida janoza o'qitgan. O'sha domillalar ham bor, o'shani ko'rganlar ham bor, hakazolar ham bor. Bu mana shunday, lekin Xudodan jazosini olmay kelayotgan odamidi. Menimcha agar hozir juda ko'pchilik aytayapti, suv omborim tepasida shu turgan edi. Qaysi amalda turgan, qaysi kashfda turgan, lekin hozir Toshkentdagi uyini ham odamlar suratlarini olib tarqatib yuribdi. Endi bir judayam bir insoniy nimalardan chiqib ketgan ekan. Menimcha Sardobani qayta qurishda shu ikkita odamni Sardobani tagiga ko'mib yuborsa endi yomon bo'lmasdi. Ochilgan. Endi siz doim bunaqa nimalarga qarama qarshi alik qilasiz, rozi bo'lmaysiz. Lekin ba'zan odamlarni xumoridan chiqarish uchun hech qurmasa bo'lsa yangi Sardobaga olib borib bularni bir kallasini ko'mish kerak. O'sha
yo bunaqa chaqiriqlar bunaqa chaqiriqlar qilmang endi.
Ha, unga sizga qarshisiz, lekin o'zingiz chaqiriqqaningizda biz chidab turamiz, indamay turamiz, lekin o'sha железный дорога temir yo'limizni rahbari, hozir hukumat rahbarini birinchi muavini endi odatda bir obyektni qurgandan keyin uni bitirib topshiradilar. Endi bu kishi ekspluatatsiyasini ham o'zida olib qolgan ekan. Ochilboy Ramatov degan aka xonimiz. Ochilboy Ramatov shu biron joydan bir nima paydo bo'lsa, endi oshini yeb tagidagi laganni ham kerak bo'lsa chaynavoradigan odam ekan shekilli. Mana shu Sardobani bugungi foydalanish, ekspluatatsiyasi, nadzorlari hammasini tepasidan hukumatni birinchi muavini sifatida endi qattiq o'zlarini nimasini olib borayotgan ekanlar hukmronligini.
Endi siz bu gaplar bu hozir tinglovchiga aytib qo'yishimiz kerak. Siz Toshkentda o'sha hukumat doiralarida aylanib yurgan gaplarni Sardoba atrofidagi gaplarni gapiryapsiz hozir, ha?
Ayni hukumat atrofida emas, xalq atrofida.
Ha, xalq.
Hukumat o'zini komissiyasini tuzdi. Xalqaro komissiyaga berdi. Endi bundan ortiq narsa hozir talab qilib bo'lmaydi. Mirziyoyev bu masalada kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi dedilar. Bundan ortiq aytaylik yuqori gap va va'da va hukm bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun mana shu nuqtada biz hozir xalqni ham ortiqcha gap so'zlarni boshqa mana radio eshituvchilarimizni ham ozodlik tinglovchilarini ham ozodlik muharrirlarini ham sizga o'xshagan katta jurnalistlarni ham endi hukumatni xalqaro komissiyani xulosasini kutishimiz kerak. Chunki komissiya tuzildimi, endi odamlar ichida sangilib bor ekan deydi, bo'lgani yaxshi. Ochilboy Ramatovni ham komissiyaga qo'yish kerak, bo'lgani yaxshi. Lekin xalqaro komissiya bo'rniga xalqaro ekspertlar keladi, mutaxassislar keladi. Endi Mirzacho'lda o'zida ham ochiq gap shunaqangi katta irrigatorlar bor. Man endi ularni ham fikrini oz-moz eshitib turaman. Mana Urush Hamidovich Majidov degan Jizzax Stroy, Golodniy Stroyda rahbari bo'lgan, 15 yil O'zbekiston suv xo'jaligi vazirini birinchi o'rinbosari bo'lgan. Mana shu odamlarni ham fikrini olsa yomon bo'lmaydi deb o'ylayman.
Nima deyishyapti o'sha mutaxassislar? Nima deyapti? Eng katta irrigatorlar.
Endi ular judayam nima qonunni itoatkor odamlari. Ular o'zini hukmini behudaga aytmaydi. Men ochiq gap Urush Hamidovichni juda hurmat qilaman. Juda tez-tez aytaylik ko'rishib turaman. Bizni Nuroniyda, Nuroniy respublika boshqarmasini jamoatchilik kengashini rahbarlaridan bittasi bu kishi. Bizga doim ishimizda ham, Nuroniyning ishida ham bizga to'g'ri maslahat berib turadilar. Rahim Rajabov degan katta ustozimiz bor, uzoq yillar birinchi va oxirgi davlat kotibi bo'lgan, algoritmni bosh direktori bo'lgan, Shavkat Muhiddinovich Yo'ldoshev degan joy katta Sirdaryoni obkomini sekretari bo'lgan, Farg'ona obkomini birinchi sekretari bo'lgan, Oliy Sovet raisi bo'lgan. Bular bilan biz fikrlashamiz. Lekin men qoyil qolaman, bular ortiqcha mana bizga o'xshagan, sizga o'xshagan ortiqcha e'tiroflarga berilmaydi. Komissiya tuzildimi? Lekin eng muhimi bular mana shu Sardobani g'oyasini juda tarafdori. Sardoba Jizzax va Mirzacho'l cho'llarini orzusi eng oliy orzusi bo'lganligini men mana shu odamlardan tez-tez eshitib turaman. Lekin albatta bizda Sardoba fojiyasi deb aytishga to'la haqimiz bor. Faqat bizda Sardobani yoritishda Sardoba haqida axborot tarqishdagi kamchiliklarimizni men hech kida bo'lmaydigan darajada deb bilaman. Buni tepasida o'sha haligi nima deydi? Karim davridagi bir odamlarni qo'l turibdi-da. Mana shu matbuotimizni Sardobaga yandashda yana matbuot bir chalqancha yiqilib tushdi, Sarvarbek. Matbuotimiz yana o'zini putrini yo'qotdi. Yana bir sharmanda bo'ldi matbuot. Ochig'ap o'sha 1-may kuni birinchi axborotni nomini qarang. Sarlohasini qarang. Sardobadan suv sizib,
suv sizib chiqdi.
Sardobadan suv sizib chiqdi deydi. Endi sizib chiqdi degan gapni biz hali jumrakdan tushunamiz. Bir buloqdan sizib keladi suv, yerdan bir suv sizib chiqadi. O'firilgan ekan. Nimaga yashiramiz buncha?
Yo'q. Yo'q, eng qizig'i to'xtanglar. Sharof aka, o'pirildi degan so'zni biz ishlatdik.
Vaziyatdan kelib chiqib.
Bizdan keyin
birinchilikka da'vogar bo'lavermang, bir oddiy havoskor, baliqchi shu Sardobani u tarafidan turib telefonga olgan ekan, o'pirilishni ko'zi bilan ko'rib, "Ketdi, ketdi, yeyinangdi" devordi. Mayli, deb qo'pol bo'lsa ham kechirib so'rayman. Mana ketdi, ana uyni qarang, uyni olib ketdi, uyni olib ketdi. Shu bir 4 minutlik nima bilan video tasvir bilan butun dunyoga eng to'g'ri va eng obyektiv axborotni mana shu yigit berdi. Ozodlik nomidan bir otini topib, o'zini topib bir e'lon qiling, shunga bir mukofot bering.
Uni qilarmiz, men fikrimni oxiriga yetkazib qo'yay men ham. O'sha o'pirilish so'zini biz ishlatuvdik, keyin bizdan ko'chiribmi yoki o'zichami? O'sha mahalliy saytlardan biri ishlatgan ekan
shu. Ozodlik.
Yo, bir pasta idoraga do'qillatib chaqirib, ogohlantirishibdi. Sizib chiqdi desan, ha?
Xullas sizib chiqdi desa ham o'pirilishni ko'rsatgan ekan, o'pirilish paydo bo'ldi. Kechasi bir soat 12 birlarda men o'zim ko'rib qolib, Alloh devordim ochiq gap. Men ertasi kuni va indirimni 2 kundan keyin O'zbekiston matbuoti ham majbur bo'ldi. Bor ekan bir syomkalar qayerdadir boshqalar. Xullas demoqchimanki, O'zbekiston matbuoti ana o'sha sizib chiqqandan keyin o'pirilishga qadar birinchi marta 11 ming odam ko'chirdik dedi. Keyin 20 ming odam ko'chirdik dedi. Shu 32 mingga borganligi oyog'ini tirab oldi. Boshqa bironta qo'shmayman. Xudo bor, Alloh bor deb turdi. Oxiridan keyin prezidentimiz aytdilar halol qilib. To'g'risini aytdilar. Mana umuman rasmiy axborotlarda endi hozir 100 mingdan oshiq degan gaplar chiqdi. 100 mingdan oshiq odam ko'chirildi degan. Endi bunisiga mana Qozog'istonda ham 30 ming odam ko'chirildi degan gaplar aylanib turibdi. Xullas, hech bir tabiiy ofat, xudo biladi, umuman 20-21-chi undan oldingi asrda ham O'zbekistonda biron bir nuqtasida bunaqa 100 ming odamni yoqdan bu yoqqa tabiiy ofat kasofati bilan ko'chirilgan yo'q, lekin Mirzacho'lga ko'chirishlar bo'lgan. U ixtiyoriy bo'lgan. U izzat obro'si bilan, haligi juda katta imtiyozlari bilan. Qarang, biz o'sha 50-49 yillarda Gulistonga Mirzacho'l doti, o'sha Mirzacho'lga ko'chib kelgan odamlarning farzandimiz. Bugun endi mayli har kim o'zining dardini aytaversa bu haligi bo'lmaydi, lekin biz o'sha 49 yilda ko'chib kelib ota-onalarimizni, qarindoshlarimizni, jigarlarimizni bugun Mirzacho'l qabristonlariga qo'ygan odammiz. Mirzacho'lda har bir qarichi endi bizani yuragimizni tomiri bilan bog'lanib ketgan. Mirzacho'da bugün hamma icabi hadiselerde biz yüreğimizde malham sıfatla kabul kılamız. O şehirdeki ağır kullanı hamasından da ezilemiz. Mirzacho'da kimde mihnatı singen bosa. Biz koçup gidende Mirzacho'da yanda aytaylik nimani Mirzacho'l degan nomni o'zi butun dunyoga dahshat solib turardi. Dahshat soldi. Abdulhay Toirov degan buyuk cho'lqivar Mirzacho'l raykomining birinchi sekretari edi. 52 yilda u kishi Buxoroga abkom birinchi sekretari bo'lib ketdi. Undan keyin Namanganga abkom birinchi sekretari bo'lib o'tdi. Mana shunday tabarruk kishini keyin 60-yinchi yillarda qariyb 15-20 yil Sharof Rashidov yonida olib yurdi bu kishini. Odamlar aytardi, bu kishi Sharof Rashidovning agronomi derdi. Abdulhay Toirov Sarkisov rais bo'lgan, boshliq bo'lgan Glav Sredsas Irsafostroyda mo'vli edi qishloq xo'jaligi bo'yicha. Endi eng to'g'risi Sharof Rashidovning maslahat go'yi edi. Sharof Rashidov qishloq xo'jaligi maslahatini kim nima desa desin mana shu odamdan olar edi. Mana shu odamni gapiga mana hozir o'sha bu kishini nomiga qo'yilgan o'sha Mirzoboddagi Abdulhay Toirov nomli 9-chi savxozni tagi bilan suv olib ketdi. Xullas Sirdaryo Mirzacho'l cho'llari buyuk qahramonlarni yetishtirib chiqardi o'zining davrida. Mirzacho'lda Usmon Yusupov, Sharof Rashidov, Sarkisov Akobabir Ramovich, To'xtamish Boymirov va Abdulhay Toirov, mana bugun hayot bo'lgan Urush Hamidovich Majidov, endi bularda har biri haykal qo'yiladigan odamlar ochiq gap. Endi mana shunday bir paytda bugun Mirzacho'lda Sardobada bo'lgan fojiani men aytmoqchiman. Inson omili nimani qurilishida bor. Bu tabiiy narsa. Chunki bunday bir shamol boring yomg'ir degan gaplar bu ham inson omili. Bu o'sha vijdoni kemtik odamlarda topgan gaplari. Bu yerda qurilishdagi bo'lgan katta bo'shliq, juda katta korrupsiya kelib oxir portladi. Endi buni komissiya bor ekan, keling biz oldinga qarab yugurmaymiz. Men o'ylaymanki, Mirzacho'l bugun umuman bizning xalqimizda Shavkat Mirziyoyev rahbari bor, Mirzacho'l yana qaytib joyiga keladi.
Tamam, rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Toshkentdan Sharof Ubadillayev edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.